Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, membaca kitab Usulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, maka kemarin di pembahasan tentang masalah sebabun nuzul Syekh Utsaimin atau penulis menyinggung tentang masalah kisah Tsa'labah dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah. Dan beliau lebih cenderung pada ulama yang mengatakan dhaif hadisnya, sehingga dhaif dan tidak sahih, sehingga beliau mengatakan bahasa surat At-Taubah ayat yang ke-75 adalah ibtidai, yaitu ayat yang tidak memiliki sebabun nuzul. Dan saya sampaikan di pembahasan yang lewat bahasanya ada pandangan yang lain dalam masalah ini, pandangan Syekh Shalih Al-Fauzan yang beliau menilai bahasanya kisah ini memiliki landasan. Maka sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam masalah ini. Waalaikumsalam. Ya, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah kisah Tsa'labah ada di kitab Al-Khutab Al-Mimbariyah fil Munasabat Al-Asriyah di halaman 207 kalau di versi cetakan Muassasah Risalah. Ya, beliau mengatakan yastaghib ba'dul ikhwah hadhil qissata, sebagian orang menganggap aneh ketika beliau Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kisah Tsa'labah. Wa yaqul inal haditsa al-warida fiha lam yathbut la siyama wa annaha fi haqqi sahabiyyin. Hadis tentang masalah Tsa'labah itu tidak sahih, lebih-lebih lagi dia menyangkut sahabat. Ini masalah besar, kata sebagian orang. Maka jawaban beliau, wa nahnu dzakarnaha lil i'tibar wa tadzkir. Kami menyebutkan kisah yang ada dalam riwayat tentang Tsa'labah untuk diambil pelajarannya dan wa tadzkir, dan untuk sekedar mengingatkan. Dan kisah Tsa'labah telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika di tafsir untuk firman Allah di surat At-Taubah, itu At-Taubah 75. Haitsu qala Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya, wa qad dzakara katsirun minal mufassirin, dan banyak ulama tafsir menyebutkan, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, bahwasanya sebab turun ayat ini adalah untuk Tsa'labah bin Hatib Al-Anshari. Waqad warada fi haditsun rawahu Ibnu Jaririn hahuna. Dan tentang masalah ini terdapat hadis yang diriatkan oleh Ibnu Jarir, demikian juga Ibnu Abi Hatim. Tsumma saqahu bi sanadihi. Kemudian Ibnu Katsir membawakan sanadnya. Walam yu'aqqab 'alaihi bi syai'in. Nah, ini yang jadikan alasan oleh Syaikh Fauzan, dan Ibnu Katsir tidak mengomentarinya dengan sesuatu apapun, mengkritiknya sedikit pun. Waqad dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Al-Sobah, rajulain, ada dua orang, yang satunya namanya Tsa'labah bin Hatib, dan orang yang kedua namanya juga sama, Tsa'labah ibn Hatib atau Ibnu Abi Hatib. Wa rajaha, dan yang rajih menurut Ibnu Hajar, anna sahibal kisah, bahasanya pemilik kisah atau bah 75 adalah orang yang kedua, yaitu Tsa'labah bin Hatib atau yang disebut dengan Ibnu Abi Hatib, bukan Tsa'labah bin Hatib yang pertama. Waqal Ibnu Hajar mengatakan, in soha al-khobar, maka yang dimungkinkan bahasanya pelakunya adalah orang yang kedua, in soha al-khobar, jika hadisnya sahih. In soha al-khobaru fiha, jika hadis atau khobar itu sahih tentang hal ini. Namun Ibnu Hajar mengatakan, wa ma adzunnuhu yasihu, dan aku tidak berprasangka, tidak punya praduga kalau itu adalah hadis yang sahih. Beliau tidak menegaskan, cuma mengatakan wa ma adzunnuhu yasihu. Tidak mengatakan tegas daif atau daif jiddan, namun wa ma adzunnuhu yasihu. Aku tidak berprasangka itu adalah hadis yang sahih. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr Al-Maliki mengatakan dengan tegas, Tsa'labah ibn Hatib huwa mani'uz zak, mani'us shadaqah. Tsa'labah bin Hatib itulah yang orang yang punya kisah tidak membayar zakat. Fi maqala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah dan Sa'id bin Zubair. Wa fihi, dan tentang tentangnya turunlah ayat wa minhum man ahadallah, itu At-Taubah 75. Ila akhiril qisah, sampai akhir kisah. Kemudian masih perkataan Ibn Abdul Barr, tuwfiya fi khilafati Umar. Ya, Tsa'labah ini wafat di masa khilafah Umar, dan ada yang mengatakan di khilafah Utsman. Tsumma dzakara haditsa, kemudian Ibn Abdul Barr menyebutkan hadis ini, al-warid yang fil qissah, hadis yang mengandung riwayat tentang kisah Tsa'labah bi sanadi, dengan sanad beliau sendiri, walam yu'aqib 'alaihi bi syai'in, tanpa memberikan kritik apapun. Bisa dilihat di Isti'ab karya Ibn Abdul Barr. Jadi beliau membawakan tiga kutipan. Kutipan perkataan Ibnu Katsir dan kata Syaikh Fauzan, setelah membawakan riwayat Ibnu Katsir tidak mengkritik. Kemudian Ibnu Hajar cuma mengatakan wa ma adzunnu yasihu. Nah, aku tidak punya prasangka kalau itu sahih. Bahasa lainnya, aku berprasangka itu tidak sahih. Dan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dengan tegas mengatakan itulah pelaku mani'uz zakat, kemudian membawakan riwayat dan tidak mengkritik. Maka yang membawakan riwayat kemudian tidak mengkritik ada dua. Ini Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Kalau Ibnu Hajar tegas aja, enggak tegas, cuma mengatakan dalam sangkaanku itu tidak sahih. Nah, karena ada dua ulama pakar hadis yang membawakan dan tidak mengkritik. Nah, ini yang jadi alasan Syaikh Fauzan untuk mengatakan wa dayatulu ala anna lil qisati aslan. Maka ini dalil bahasanya ya dari dua pernyataan Al-Hafidz yang Hafidz semua, pakar hadis semua yang tidak memberikan kritik, menunjukkan bahasanya kisah ini memiliki landasan kebenaran. Huwa sabab nuzulil ayah, itulah landasan terjadi sebab turunnya ayat. Kemudian beliau tegaskan waladhi fiduna, dan yang penting bagi kita min dzalika dari kisah tersebut adalah sisi pelajaran dan pelajarannya, meskipun lam yata'ayyan as-shakhsu alladhi nazalat fihi, meskipun tidak tegas dan tidak pasti siapakah personnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qasam kita lewati, langsung kita pindah ke Qasas terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimallahu taala al-Qasas atau al-Qas secara bahasa artinya mengikuti jejak. Sedangkan kisah secara istilah adalah memberitakan satu permasalahan yang memiliki beberapa fase. Kalau dalam bahasa cerita memiliki beberapa episode. Episode di sini, kemudian episode di sana, kemudian episode di sana. Yang episode-episode tadi, yatba' ba'duha ba'da. Sebagiannya bersambung dan mengikuti, atau setelah mengikuti yang lain. Ya, maka kisah disebut kisah, apa hubungannya dengan mengikuti jejak? Karena tadi ada episode yang satu kemudian diikuti dengan berikutnya, diikuti berikutnya. Orang yang membaca kisah maka disebut orang mengikuti jejak. Ya, ini agak cerita di sini. Nah, kita mencermati jejak di situ. Setelah itu pindah ke tempat yang lain, maka kita pun mengikutinya. Kemudian ada episode berikutnya, kemudian kita pun mengikutinya. Maka orang yang membaca kisah, orang yang mengikuti kisah, orang yang menyimak kisah, seakan-akan dia mengikuti jejak si punya kisah. Dan kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang paling benar, mengat firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah. Dan hal itu karena kecocokan yang demikian sempurna lil waqi' dengan realita. Dan di samping asdaqul qasas, kisah Al-Quran juga ahsanul qasas, kisah yang paling bagus, mengat firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sehingga kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah, bima awhayna ilaika hadzal qur'an, dengan kami wahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Kenapa Al-Qur'an disebut kisah Al-Qur'an disebut ahsanul qasas? Karena mencakup a'la darajatil kamal, yang tertinggi dalam puncak kesempurnaan dari sisi balaghah, wajala lil makna, dan keluhuran pesan, mengandung pesan-pesan yang luhur. Demikian juga memiliki keindahan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, sifat ketiga untuk qasasul Quran adalah anfa'ul qasas, kisah yang paling manfaat. Mengingat firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Hal itu karena demikian kuatnya pengaruh kisah-kisah Al-Quran untuk memperbaiki hati, amal, dan akhlak. Nah, kisah Al-Quran itu ada tiga macam. Ada kisah tentang para nabi dan rasul dan apa yang terjadi atau dialami oleh para nabi dan rasul bersama orang-orang yang beriman, yang mengimani mereka, dan orang-orang kafir. Kemudian kisah tentang beberapa individu dan kelompok, yang jarolahum mafihi ibrotun, yang mereka mengalami sesuatu yang di dalamnya terdapat pelajaran. Kemudian Allah nukilkan kisah mereka, kisah tentang mereka, semacam kisah Maryam, Luqman, kisah orang yang melewati satu kampung yang khawiyatun ala urushiha, yang atap rumahnya itu khawiyah menjatuhi tembok-temboknya. Kemudian kisah Dzulqarnain, Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Ukhdud dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Waqismun dan satu kelompok An-Hawadis, kisah tentang peristiwa-peristiwa dan sejumlah orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam kisah perang Badar, Uhud, Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir, kisah Zaid bin Harithah dengan istrinya Zainab yang kemudian berakhir dengan cerainya Zaid bin Harithah dengan Zainab, kemudian Allah nikahkan Zainab binti Jahsyin dengan Nabi dan jadilah Zainab satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa in qada minha Zaidun watara, jika Zaid telah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya. Kemudian Abu Lahab dan yang lainnya. Dan kisah-kisah dalam Al-Qur'an punya hikamun, hikam jamak dari hikmah, yang banyak dan yang penting, di antaranya menjelaskan tentang hikmah Allah Ta'ala dalam yang ada dalam isi kisah. Mengingat firman Allah Ta'ala, walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar, sungguh telah datang kepada mereka berita-berita yang terdapat di dalamnya mustajar, sesuatu yang membuat orang itu jera untuk melakukan dosa. Hikmatun baliratun atau hikmah luar biasa, famatunin nudhur, ternyata nudhur, peringatan tidak bermanfaat kepada untuk mereka-mereka. Dan menjelaskan keadilan Allah Ta'ala dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang mendustakan. Karena firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mendustakan, wa ma dzalamnahum, kami tidak zalim pada mereka, namun mereka lah yang zalim dengan diri mereka sendiri. Maka tidaklah bermanfaat, maka tidaklah bisa membela mereka alihatuhum, sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, tidak bisa memberi manfaat min syai sedikit pun. Lamma jaa amru rabbik, tatkala datang putusan Rabbmu, yaitu azab Rabbmu. Maka ketika Allah menurunkan azab, maka berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa memberikan pembelaan kepada penyembahnya sedikit pun. Maka ini menunjukkan bahasanya berhala-berhala mereka la yadur wala yanfa, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya dan tidak bisa menimpakan bahaya. Kemudian menjelaskan karunia Allah dengan dalam bentuk memberikan pahala masubah kepada orang-orang yang beriman. Mengingat firman Allah Ta'ala, ila ala Lut, kecuali Lut dan keluarganya, najainahum bisahar, kami selamatkan Lut di waktu sahur. Ini bacanya sahar bukan sihir. Ya, pernah ada orang yang bertanya, katanya sihir itu haram. Ya, saya pernah baca tanya jawab di majalah sunnah. Nah, saat katanya sihir itu haram, namun Allah selamatkan keluarga Lut dengan sihir. Nah, ini pertanyaan demikian polosnya. Nah, maka dijawab, ya jawabannya tentu gampang sekali kan. Nah, itu bukan sihir. Coba aja dibaca kan. Najainahum bisahar. Nah, kami selamatkan keluarga Lut di waktu sahur. Di waktu sahur itulah Allah perintahkan agar Lut membawa keluarganya meninggalkan kampungnya. Nikmatan min indina, satu nikmat dari sisi kami, kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian manfaat yang keempat, hiburan untuk Nabi atas ma'asobau minal mukadzibin, atas peristiwa-peristiwa yang menimpa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan Nabi. Maka Allah katakan contohnya, wa iyukadzibuka, jika mereka orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab itu mendustakanmu, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul. Ja'at hum rusuluna, ja'at hum rusuluhum, datang pada mereka rasul mereka bil bayyinati dengan membawa bukti nyata, yaitu kebenaran, yaitu mukjizat, wabiz zubur, dan dengan membawa kitab, lembaran-lembaran, yaitu kitab, wabil kitabil munir, dan kitab yang menerangi. Tsumma akhadtu alladziina kafaru, kemudian kami hukum orang-orang yang kafir. Fakaifa kana nakir, maka bagaimanakah hal tersebut dianggap sebagai satu hal yang aneh. Maka tidak perlu aneh kalau ada orang yang mendustakan. Orang dulu juga telah mendustakan rasul-rasul mereka. Dan jika Allah kemudian menghukum orang-orang yang mendustakan, itu juga tidak aneh sebagaimana Allah telah menghukum orang-orang terdahulu yang mendustakan. Dan targhib, motivasi untuk orang yang beriman untuk fil iman, motivasi dalam iman, bithabat alaihi, dengan tegar dalam iman dan menambah iman. Ketika mereka mengetahui selamatnya orang-orang yang beriman terdahulu dan menangnya orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Mengingat firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Walaqad arsalna min qablika, dan telah kami utus sebelummu rusulan, banyak rasul kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayyinat, maka para rasul itu datang dengan membawa bukti nyata, yaitu mukjizat. Fangtaqomna minal ladina ajrahmu, kami memberikan balasan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini dimaksud kejahatan adalah kekafiran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Dan tahdhirul kafirin, mengingatkan bahaya orang kafir dari mengingatkan bahaya terus-menerus dalam kekafiran. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi. Fil ardi di sini maknanya alal ard. Tidakkah mereka berjalan di atas permukaan bumi, bukannya mereka berjalan dalam terowongan di bawah tanah. Fil ardi, di dalam bumi. Nah, yang dimaksud dengan fil ardi adalah alal ard, di atas permukaan bumi. Fayangduru, lalu mereka bisa menyaksikan. Kaifakana akibatul ladina min qablihim, bagaimanakah akibat orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Walil kafirina amthaluha, dan bagi orang-orang kafir semisal itu. Maka sebagaimana Allah hancurkan orang-orang yang mendustakan, maka bisa semisal itu pula Allah akan lakukan kepada orang kafir yang lain. Kemudian menegaskan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berita tentang umat terdahulu tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wajal. Mengingat firman Allah Ta'ala, tilka min amba'il ghaibi, itulah di antara berita gaib yang kami berikan kepadamu, engkau tidak mengetahui berita tersebut. Anta wala qaumuka, engkau tidak pula kaummu mengetahuinya. Min qabli hadza, sebelum ini, sebelum turunnya Al-Qur'an. Maka berita masa lewat itu Allah sebut dengan berita gaib. Maka apa yang terjadi di masa silam adalah termasuk hal yang gaib. Namun itu gaibnya gaib nisbi. Gaib untuk orang yang tidak hadir saat itu. Dan tidak gaib untuk pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Alam ya'tikum, tidakkah datang pada kalian naba'ul ladzina min qablikum, berita orang-orang sebelum kalian, kaum Nuh, kaum 'Ad dan Tsamud, wal ladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah ceritakan kecuali dengan lewat Al-Qur'an. Maka Allah Ta'ala alam, mungkin bisa diambil faedah dari kalimat ini, la ya'lamu illallah, bahasanya kondisi umat-umat terdahulu itu tidak ada sisanya. Sehingga tidak bisa diteliti secara geologi atau apanya untuk mengetahui kisah mereka, karena telah Allah musnahkan semua semua tentang mereka, hancur, tidak ada yang tersisa. Bagaimana mau diteliti kalau tidak ada sisanya? Maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sini untuk berita ya, betul-betul masa silam Adam, Nuh dan semacam itu tidak ada peninggalannya sedikit pun. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian tikrarul qasas, berulang-ulangnya kisah. Di antara kisah Al-Quran ada yang tidaklah muncul kecuali cuma sekali. Contohnya kisah Luqman, Ashabul Kahfi. Luqman cuma ada di surat Luqman, Ashabul Kahfi cuma ada di surat Kahfi, tidak berulang di surat yang lain. Di antara kisah Al-Quran ada yang mutakarraran, berulang-ulang. Hasaba, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan maslahat. Walayakunu hadzal mutakarrar, dan yang diulang itu tidak dalam model yang sama. Model penuturannya itu mesti berbeda. Kisah Musa itu bahasanya beda antara di surat ini dengan surat itu. Bal yakhtalif, namun beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pakai bahasa lembut, pakai bahasa yang tegas. Dan disebutkan sebagian aspek kisah di satu surat tanpa di surat, namun kisah, aspek tersebut tidak dibahas di surat yang lain. Di antara hikmah berulang-ulangnya kisah yang Allah ulang-ulang adalah menjelaskan pentingnya kisah tersebut. Karena berulang-ulangnya kisah menunjukkan alal inayati biha, adanya perhatian untuk kisah itu. Dan kisah yang paling banyak berulang dalam Al-Quran adalah kisah Musa. Adalah kisah Musa. Maka ini menunjukkan pentingnya kisah Musa. Kisah Musa sangat penting. Terdapat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan sedihnya Musa, susahnya Musa. Dan sangat pentingnya hal tersebut untuk kehidupan kita. Dan ada sebagian menyampaikan bahasanya hikmah kisah Musa, kenapa yang paling banyak dalam Al-Quran tanpa kisah-kisah Nabi yang lain, di antara hikmahnya adalah ada karena umat Muhammad itu mirip-mirip dengan Bani Israel. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis, bahasanya umat Muhammad akan mengikuti jejak Bani Israel. Ini mirip-mirip dengan Bani Israel. Maka Allah ceritakan secara detail kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimanakah Bani Israel dan bagaimanakah perjuangan Musa yang luar biasa untuk didik Bani Israel. Dan nama yang paling banyak berulang dalam Al-Quran itu nama Musa. Itu yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sedangkan nama yang urutan kedua yang paling banyak disebutkan oleh Al-Quran adalah nama Fir'aun. Ada orang yang ambil pelajaran dari hal ini, kenapa Musa lebih banyak disebutkan daripada Fir'aun. Ada yang ambil pelajaran dari sisi dakwah, maka dai yang baik lebih banyak nyebut nama orang yang baik daripada nyebut orang yang jelek dan bermasalah. Nah, yang jelek bermasalah disebut sambil lalu saja kadang. Tidak kemudian setiap majelis ngomongkan orang yang jelek gitu ya, orang yang sesat itu kan, mubtadi itu terus undang di bahas setiap saat. Ya itu kadang-kadang. Jika memang betul-betul mubtadi ya. Dan itu seperlunya, secukupnya. Yang lebih perlu banyak disebut nama-nama orang yang baik, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Ibn Taimiyah, perkataan ini dan seterusnya, nama orang baik yang bolak-balik disebutkan. Di samping tentu manusia yang paling baik, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran, ya, itu yang paling banyak mendominasi majelis dan banyak majelis. Jangan sampai dibalik. Nama orang yang bejat, mubtadi, orang yang sesat, plus omongannya yang satu majelis satu jam, ayatnya cuma satu, hadisnya satu, nyebut daftar orang brengsek berkali-kali. Maka ini terbalik dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Lebih banyak nyebut nama orang baik daripada nyebut nama orang yang jelek. Dan taukidu tilkal kisah menegaskan kisah tersebut supaya terpatri dalam hati manusia. Kemudian menimbang zaman dan kondisi orang yang diajak bicara. Oleh karena itu kita jumpai ringkas dan tegas ghaliban dominan fima atau dalam apa yang dijumpai dalam kisah-kisah yang ada di surat-surat Makkiyah. Kebalikannya fima atau fi surat Madaniyah yang ada pada surat-surat Madaniyah panjang dan bahasa lembut. Menjelaskan keindahan Al-Quran fi dhuhur hadhil qasas dengan munculnya kisah-kisah ini ala hadal wajah dalam bentuk di atas, ada yang ringkas, ada yang panjang. Wadhalikal wajah dan bentuk itu, ada yang pendek dan tegas, dan wadhalikal wajah dan bentuk itu, ada yang panjang dan lembut. Ala maktadil hal, sesuai dengan tuntutan kondisi. Kemudian nampak benarnya Al-Quran dan bahasanya Al-Quran datang dari sisi Allah. Di mana ta'ti hadhil qasas, kisah tersebut disampaikan secara variatif berulang kali namun tidak ada pertentangan. Di antara sifat manusia kalau menceritakan satu kisah dan itu berulang-ulang, ini sekarang cerita, 2 tahun lagi cerita, 5 tahun lagi cerita, 10 tahun lagi cerita, itu ada kontradiktif antara cerita 10 tahun yang lewat dengan cerita 5 tahun yang lewat dan cerita 2 tahun yang lewat. Ini, karena lupanya manusia di antara faktornya sehingga kisahnya jadi kontradiktif. Mungkin kemarin bilangnya kayak gitu loh, gini jadi seperti ini. Kemudian poin berikutnya adalah al-Israiliyat, pembahasan tentang Israiliyat. Israiliyat adalah berita yang dikutip dari Bani Israel. Bisa dari Yahudi ataupun dari Nasrani, namun secara realita minal Yahudi huwal akthar. Yang paling banyak kisah Israiliyat yang beredar dari kalangan kaum muslimin yang berasal dari Yahudi, yang berasal dari Taurat. Watangqasimu hadhil akhbar, dan berita Israiliyat itu ada 3 macam. Macam yang pertama yang disetujui oleh Islam, wa syahida bisidqihi, dan ajaran Islam yaitu Quran dan hadis sahih mempersaksikan, mengakui benarnya kisah. Tentu fa haqqun, maka itu kisah yang benar, bukan karena Israiliyat ya, namun karena ada stempel benar dari Al-Quran dan hadis. Contohnya dilihatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada salah satu ulama Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami jumpai yaitu dalam Taurat Allah meletakkan 7 langit di 1 jari dan semua bumi di 1 jari, pohon-pohon di 1 jari, Allah air dan tanah di 1 jari dan makhluk yang lain di jari yang lain." Semuanya ada 5 ya. Langit 1, bumi 2, pohon 3, tanah dan air 4, sa'irul makhlukat 5. Apakah kemudian dari kisah ini kemudian bisa dikatakan bahasanya Allah punya 5 jari? Wallahu a'lam. Kalau untuk membatasi hanya 5 jari, tidak ada yang lainnya, tidak bisa demikian. Cuma nanti hadis ini dalil kalau Allah punya jari, dan yang jelas Nabi akui, Nabi benarkan ucapan orang Yahudi yang mengatakan adanya 5 jari Allah. Tentu tidak mungkin kalau setelah Nabi kabarkan hal tersebut, Nabi benarkan hal ini, tidak mungkin kita katakan kurang dari itu. Apakah itu maksimal? Wallahu a'lam. Hadis tidak menunjukkan ke sana. Fa yaqulu lahu, kemudian Allah katakan, anal malik, aku sang raja. Lalu Nabi pun tertawa sampai nampak geraham beliau. Apa makna tertawanya Nabi tadi? Tasdiqan liqaulil khabar. Untuk menyatakan benarnya apa yang disampaikan oleh sang ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tanpa basmalah dan ta'awudz terlebih dahulu. Nih, sehingga ini adalah sekian banyak dalil yang sering kali kita sampaikan. Bahasanya mengutip ayat jika bukan dalam rangka membaca yang memang untuk membaca, non mengutip ayat untuk dalil, maka tinggal dikutip tanpa ta'awudz dan basmalah. Demikianlah praktek Nabi. Seandainya Nabi baca ta'awudz dan basmalah, tentu sahabat akan menceritakannya. Ibnu Mas'ud dalam hal ini akan membawakannya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makna qadarullah ma haqqa qadrih maknanya, kata para ulama tafsir, wa ma azzamullah haqqa ta'zimih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Bumi jami'an seluruhnya adalah dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Demikian juga langit terlipat di tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Kemudian maka di sini Israiliyat, ya, karena sang ulama Yahudi mengatakan ja'a inna najitu, kami jumpai, yaitu di Taurat. Dan Nabi tertawa dengan makna membenarkannya. Kemudian Israiliyat jenis yang kedua diingkari oleh Islam, yaitu oleh Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Islam mempersaksikan bohongnya kisah tersebut. Maka tentu ini adalah kisah yang batil. Contohnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir, orang Yahudi mengatakan, sebenarnya tidak ada penegasan di sini apakah perkataan orang Yahudi itu berasal dari Taurat ataukah khurafat di tengah-tengah orang Yahudi, ya kan? Tidak ada penegasannya. Lain kalau orang Yahudi mengatakan kami jumpai, itu dalam Taurat, tidak. Cuma orang Yahudi mengatakan. Maka apakah ini khurafat, mitos buatan orang Yahudi, ataukah itu ajaran Taurat, atau itu yang tercantum dalam Taurat. Dan itu yang tercantum dalam Taurat tersebut adalah ada satu hal yang bohong. Kalau redaksinya tidak, dari dua kemungkinan tadi, redaksinya tidak ada yang mengarah secara tegas ke salah satunya. Dan di sini Syaikh Ibnu Utsaimin memahami bahasanya asal-muasal perkataan ini dari apa yang tercantum di Taurat. Idza jama'aha, jika seorang suami menyetubui menjimai istrinya, min waro'iha, dari punggungnya, meskipun itu di kemaluannya, lalu kemudian hamilah istri, ja'al waladu ahwal, maka anak itu akan juling. Maka Allah bantah, Allah tegaskan tidak benarnya anggapan tersebut dengan Allah turunkan ayat nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah ladangmu, tempat menanam benih, dan benih adalah anak. Fa'tu harthakum anasyitum, maka datanglah ladangmu dari arah mana saja engkau inginkan, asalkan di tempat menanam benih. Hadis ini dibawakan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab jawazi jima'ihi imra'atahu fi kubuliha min kodamiha au min waraiha min ghairi ta'arudin litubur. Bab bolehnya menjima'i, seorang suami menjima' istrinya, menyetubui istrinya fi kubul, asalkan di kubul, asalkan di tempat anak, asalkan di farji. Min kodam, mau dari arah depan, au min wara, atau dari arah punggung. Min wari ta'arudin lutubur, asal tidak nyerempet-nyerempet ke anus. Asalkan tidak masuk ke anus. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah yang, atau pernyataan Taurat yang tidak disetujui oleh Islam namun juga tidak diingkari, maka kita wajib tawakuf, no comment, abstain. Mendustakan tidak boleh, meyakini benar juga tidak boleh. Mengingat hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena ahlul kitab adalah ahlul kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani kemudian menjelaskannya, yaitu menerjemahkannya dengan bahasa Arab. Yufasir di sini bukan menjelaskan namun menerjemahkan. Lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab li ahlil Islam, kepada orang-orang Islam, itu para sahabat. Maka Nabi tahu banyak pendeta atau orang-orang Yahudi yang mengutip-utip Taurat dan dibacakan pada kaum muslimin. Maka Nabi berpesan, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Jangan percayai cerita ahlil kitab, namun jangan pula dustakan. Dan katakanlah amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman dengan wahyu yang diturunkan pada kami dan diturunkan kepada kalian. Walakin tahadus bihadzan nau, akan tetapi menceritakan Israelia jenis ini satu hal yang diperbolehkan. Namun boleh, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, dengan syarat idza lam yukhsha mahdzurun, jika tidak dikhawatirkan ada dampak negatifnya, ada sisi berbahayanya. Jadi kalau sekedar cerita untuk obrolan, untuk bumbu pengajian, tidak apa-apa. Sekedar cerita untuk semacam itu, asalkan tidak ada sisi negatifnya. Sebagian ulama semacam Sesakdi mengatakan sisi negatif jika dikait-kaitkan dengan ayat. Ulama yang anti-Israiliyat secara total dalam tafsir mengatakan ada sisi negatif kalau dihubung-hubungkan dengan ayat. Boleh itu di luar konteks cerita ayat, sehingga tidak kemudian disambungkan dengan ayat, namun cerita tersendiri tanpa perlu disambung-sambungkan dengan ayat Al-Quran sehingga seakan-akan jadi tafsir untuk ayat. Ini alasan atau perkataan ulama yang anti-Israiliyat secara total. Di antara ulama yang demikian Sesa'di. Nanti akan kita bahas di mauqif ulama tentang Israiliyat. Ya, apa dasar bolehnya cerita cerita semacam ini? Mengingat sabda liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baliru anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Hadis ini jadikan dalil sebagian orang untuk bolehnya berdakwah berceramah dengan kebodohan, padahal sama sekali tidak demikian. Bahkan hadis ini dalil dakwah itu harus dengan ilmu dan ilmiah. Karena kata kuncinya adalah anni, dariku. Sampaikan dariku, jika itu hadis, maka sesuatu yang yakin dariku. Jika itu hukum, sesuatu yang yakin itulah demikianlah hukum Nabi. Berarti kan harus belajar untuk memastikan oh ini hadis ini sahih ataukah tidak. Hukum ini memang betul ataukah tidak. Bukan? Ya, bukan dalil orang untuk bicara ngawur dan seenaknya. Kemudian alasannya baliru anni. Ya. Tapi enggak faham apa itu anni.
Wahadisu an bani Israel wala haraja. Wala haraja, tidaklah mengapa kalian bercerita, menceritakan cerita-cerita bani Israel. Padahal ingat, cerita bani Israel yang di sini dimaksudkan yang tidak tegas nilai kebenarannya. Lam yukirhul Islam wala yungkiruhu. Positif benar juga tidak, positif negatif, positif salah juga tidak. Namun meskipun status tadi, status nilai kebenaran ceritanya itu tidak jelas, itu boleh Nabi ceritakan. Maka kalimat ini perlu diketahui, ada sebagian yang berdalil dengan kalimat ini untuk membolehkan cerita fiksi. Maka orang yang melarang cerita fiksi secara mutlak dibantah dengan hadis ini. Hadis an bani Israel wal haraja. Kalau menurut kaidah orang yang anti cerita fiksi secara mutlak, berarti tidak boleh cerita kecuali yang 100% cerita nyata. Ya kan? Padahal demikiankah kaidahnya? Demikiankah kaidahnya? Loh, ternyata dibawa ke sini kaidah tadi jadi mentah. Tidak boleh cerita kecuali 100% valid. Ini jadi mentah dibawa ke sini. Nabi bolehkan cerita yang 50-50, ya kan? Benar ya mungkin, bohong, ngibuli kita juga mungkin. Boleh diceritakan. Sekedar untuk hiburan. Ya. Sekedar untuk hiburan. Maka jika orang itu bikin cerita karangan, yang boleh jadi cerita karangan itu, boleh jadi dialog karangan dan semacam, dan itu satu hal yang mungkin. Meskipun kita tidak tahu secara pasti pernah siapa dengan siapa berdialog semacam itu, namun adanya dialog semacam itu mungkin untuk terjadi di dunia manusia berdasarkan hukum urf, hukum adat. Ya. Semacam itu mungkin terjadi. Maka kemudian kemudian di apa namanya, kemudian semacam itu dibuat satu hal yang wallah alam tidak mengapa, karena adanya dialog semacam itu satu hal yang mungkin, 50-50 ya, mungkin saja terjadi, bukan satu hal yang mustahil, meskipun juga tidak pasti adanya, ya. Kepastian adanya juga tidak pasti. Non untuk sekedar sekedar orang bilang ilustrasi, sekedar untuk cerita, sekedar untuk cerita, maka sejenis itu Nabi bolehkan. Sejenis itu Nabi bolehkan berkaitan dengan cerita Bani Israel yang 50-50 nilai kebenarannya dan nilai salahnya. Waman kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, namun itu masalah Israiliyat, namun dalam masalah hadis, masalah kisah Israiliyat, Nabi kasih kelonggaran. Tidak harus pasti benarnya. Non hadis Nabi harus pasti benarnya. Maka setelah bahas Israiliyat, Nabi lanjutkan bahas tentang hadis Nabi. Ini menunjukkan bahasnya kutipan. Kutipan hadis sama kutipan cerita lain. Yang cerita itu ya sekedar cerita. Sekedar untuk cerita, boleh jadi untuk hiburan, boleh jadi untuk memperjelas, untuk membuat ilustrasi. Lain dengan nukilan hadis. Oleh karena itu lanjutannya hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atas namaku muta'ammidan secara sengaja. Kata-kata secara sengaja, dalil menunjukkan bahasanya bohong itu ada dua macam, bohong sengaja dan bohong tidak sengaja. Dan tentu bohong yang dosa adalah bohong yang sengaja. Bohong yang tidak sengaja tidak berdosa. Karena bohong itu sekedar apa yang kita katakan berbeda dengan realitanya. Maka orang yang berbohong atas nama Nabi, boleh jadi dia sengaja tahu kalau hadis Nabi ini bukan hadis Nabi, kemudian dia sengaja menisbatkannya sebagai hadis Nabi. Dan ada, boleh jadi orang itu salah kira, dikira hadis Nabi, padahal ternyata bukan hadis Nabi. Apakah berdosa karena salah kira? Tentu tidak berdosa karena tidak sengaja. Namun apakah itu tetap disebut bohong? Iya, itu tetap disebut bohong. Faliyat tabawa maka adab nanar, maka adalah dia tinggal di neraka. Diatkan oleh Bukhari. Namun ghalibu mayurwa, mayoritas yang diriatkan dari mereka, orang-orang Yahudi, adalah laisa bidhi faedah, tidak memiliki faedah dalam agama. Semisal Israelia jenis ketiga itu adalah penegasan tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya hitam ataukah putih atau abu-abu atau blunteng atau aneh. Ini ya seandainya tahu juga enggak penting-penting amat ya. Dan semacam itu. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang satu masalah agama, apa hukum hal ini? Namun tanyanya kepada orang Yahudi dan Nasrani, apa hukum masalah ini? Fa'inu haramun, maka itu satu hal yang hukumnya haram. Apalagi perkara agama itu agama Islam. Tanya sama pendeta tentang hukum ajaran Islam kan? Maksudnya contohnya ya belajar sama orientalis, kemudian cari ilmu di bukunya orang orientalis. Dan ini bertanya kepada pendeta, rabi dan seterusnya tentang Islam. Mendinglah kalau kemudian agama itu agama mereka. Apa hukum masalah ini dalam agamamu? Lebih parah kalau ternyata agamanya agama kita. Bagaimanakah hadis Nabi itu? Gimanakah sejarah hadis Nabi? Gimanakah komentar Anda tentang Sahih Bukhari dan semacam itu? Apa komentar Anda tentang Abu Hurairah dan sebagainya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alu ahlal kitab an syai'." Janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Kalau kita lihat hadisnya, syai' nakirah, didahului nahi, maka yufidul umum. Harusnya ya, bertanya tentang segala apapun. Segala apapun. Namun kenapa oleh penulis kok dibatasi min umuriddin? Kenapa dibatasi min umuriddin? Padahal hadis yang beliau bawakan umum. Kenapa tidak ansyai tentang semuanya? Maka Allah a'lam, mungkin qarinah untuk membatasi syai' ada bisa kita lihat dari terusnya hadis. Fa innahum lan yahdukum, karena jawaban mereka itu tidak akan memberikan hidayah kepadamu. Wa qad dallu, karena mereka telah sesat. Nih. Fa'inak maka sunnya kalian, kalau kalian bertanya kepada ahli kitab dan mereka cerita, maka ada dua kemungkinan. Ima antusaddiku bibatilin. Boleh jadi kalian ternyata mempercayai sesuatu yang tidak benar. Autukadzibu bihaqin, atau mendustakan sesuatu yang real, benar. Maka kalau melihat kalimat yang terakhir, fa'inakum imma antusaddiqu bibatilin atau tukadzibu bihaqin, maka syai' yang Nabi maksudkan itu boleh jadi malah kategori yang ketiga. Israel jenis yang ketiga. Israel jenis yang ketiga. Karena setelah dapat cerita, dianggap ceritanya kemudian aneh, akhirnya didustakan. Padahal ternyata itu hak. Dulu bisa terjadi hal-hal yang aneh yang sekarang tidak mungkin terjadi. Namun ketika melihat kalimat yang awal, fa'inam lan yahdukum maqad dallu. Maka ya, boleh jadi dari kalimat ini, an syai' bisa dipersempit maknanya menjadi syai' min umuruddin. Sesuatu berkaitan dengan masalah agama. Ya, dari perkataan beliau yang tidak boleh, yang haram adalah syai' min umuruddin, maka menunjukkan kalau dari perkataan penulis, kalau itu bukan umuruddin, boleh saja bertanya dan dialog. Ya, dia ahli kitab dalam hal ini Nasrani tadi, ahli matematika atau ahli fisika atau kimia atau yang lain, dan kita konsultasi dan tanya kepada dia tentang masalah rumus fisika, rumus kimia atau yang lain, itu bukan min umuruddin, dan itu bertanya kepada ahli kitab kan. Ya, namun bukan umuruddin, sehingga tidak mengapa. Wa inna laqana Musa hayya, seandainya Musa hidup, bain adzurikum, di tengah-tengah kalian, mahalallahu ila ayyatabi'ani, tidaklah halal baginya Musa kecuali dia harus mengikutiku. Itu seandainya Musa hidup. Oleh karena itu, untuk apa bertanya kepada mereka? Seandainya Musa hidup saja harus ikuti Nabi. Ya sudahlah, tekun untuk ngikuti Nabi, kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi. Seandainya Musa hidup saja harus ikuti Nabi. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kemudian sebagian berdalil dengan hadis ini, la tasal ahlal kitab an syai', untuk menegaskan haramnya sebagaimana perbuatan sebagian kaum muslimin yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, haramnya belajar Islam kepada orang kafir. Karena kita jumpai sebagian kaum muslimin belajar Islam namun kepada orang kafir. Ya, maka itu dianggap perbuatan ini termasuk dalam hadis la tasalu ahlal kitab an syai'. Janganlah kalian tanyakan pada ahli kitab, pada orang Nasrani tentang sesuatu itu, sesuatu tentang masalah agama, tentang Islam, tentang hadis, tentang tafsir dan seterusnya. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anahu qaal, beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, bagaimanakah kok bisa-bisanya kalian bertanya pada ahli kitab an syai' tentang sesuatu? Wa kitab hukum, dan kitab kalian itu Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi kalian adalah ahdasul akhbari billah, adalah berita yang terbaru tentang Allah subhanahu wa ta'ala, karena kitab yang terakhir. Dan dia masih mahdhon murni, belum bercampur dengan yang lain. Lam yushab, tidak tercampur. Lain dengan kitabnya, lain dengan Taurat dan Injil. Dan Allah pun telah menceritakan dalam Al-Quran tentang ahli kitab. Bahasanya mereka telah mengganti-ganti kitab Allah. Telah mengubah dan menuliskan dengan tangan-tangan mereka yang dimasukkan ke dalam Taurat dan Injil. Setelah mereka tulis, karangan mereka sendiri, mereka katakan, huwa min indillah. ini berasal dari Allah. Tujuan mereka yashtaru bidzalika tsamanan qalila, supaya mereka tukar dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Aulayan hakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim. Tidakkah ilmu yang telah datang kepada kalian, itu Quran dan Sunnah, itu menghalangi kalian untuk bertanya-tanya kepada mereka? Tidakkah kalian merasa cukup dengan ilmu yang datang, yang kalian miliki, Quran dan Sunnah, sehingga itu rasa cukup itu menghalangi kalian, enggak perlu tanya-tanya kepada mereka? Dan bertanya, adanya kaum muslimin yang tanya kepada ahli kitab, kata Ibn Abbas, satu hal yang aneh. Wallahi ma ra'aina rajulan minhum yas'alukum aniladhu unzila ilaikum. Kenapa? Demi Allah, belum pernah kami melihat ada satu ahli kitab bertanya kepada kalian tentang Al-Quran yang diturunkan kepada kalian. Maka hadis ini dalil bahasanya Ibn Abbas adalah orang yang anti-Israiliyat. Maka ini koreksi untuk pendapat sebagian ulama. Perlu diketahui, ada kaidah di antara para ulama, kalau perkataan sahabat yang itu bukan ruang untuk beristihad, semisal hal-hal yang gaib, maka itu statusnya adalah hadis Nabi, kecuali jika sahabat tersebut terkenal sebagai sahabat yang suka dengan cerita Israiliyat, suka mendapatkan apa, mencari kisah Israiliyat kemudian menceritakannya. Ya, menurut sebagian ulama, termasuk sahabat semacam itu adalah Ibnu Abbas. Sehingga kalau cerita gaib Ibnu Abbas menurut kaidah ini dan menurut asumsi tadi tidak diterima, karena Ibn Abbas diyakini sebagai orang yang suka menceritakan kisah Israiliyat. Itu pendapat sebagian ulama. Dan hadis dan riwayat yang baru saja kita baca adalah bantahan untuk itu. Bantahan untuk anggapan kalau Ibn Abbas termasuk sahabat yang semacam itu. Yang benar, Ibn Abbas adalah anti-Israiliyat. Dengan riwayat Bukhari yang baru saja kita baca. Sehingga lalu siapa contoh sahabat yang suka dengan Israiliyat? Sahabat Abdullah bin Amr ibnul As. Sahabat Abdullah bin Amr ibnul Al-As, sehingga jika beliau cerita tentang masalah gaib atau cerita tentang masalah neraka atau dan surga atau kiamat dan yang lainnya, kisah Adam dan sebagainya, itu kalau cuma hanya dari beliau, enggak ada sumber yang lain, maka dicurigai itu adalah bagian dari Israiliyat yang suka beliau baca. Sehingga tidak bisa kita terima. Dan sikap para ulama, terutama itu ulama tafsir, tentang Israiliyat. Sikap para ulama ikhtilafat beda-beda, terutama ahli tafsir, tentang Israiliyat. Bisa dikelompokkan ala salah satu anha, ada tiga model. Model yang pertama, ada ulama tafsir yang faminhum man aktsar minha, yang memberikan porsi banyak membawakan cerita Israiliyat. Dia membawakan cerita Israiliyat dan aktsar, memperbanyak kisah Israiliyat dalam buku tafsirnya. Namun makrunatan bi asanidiha, bergandeng dengan, diiringi dengan sanadnya. Dan kisah Israiliyat yang punya sanad itu biasanya ujung sanadnya adalah Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah seorang pendeta Yahudi, hidup di masa Nabi, namun baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Itu Ka'ab al-Ahbar. Maka dia statusnya tabi'in. Jadi adalah orang yang suka menceritakan isi Taurat. Sebagian pihak menuduh beliau, menuduh keislaman beliau, ini cuma pura-pura mau gini, namun yang tepat tidak. Karena beliau tidak menisbatkan hal tersebut kepada Nabi. Ya, beliau cuma mengatakan gini. Atau beliau katakan kami jumpai dalam Taurat begini. Kan tidak dusta atas nama Nabi kan? Kalau kemudian dia merusak ya ketika cerita-cerita tadi dia nisbatkan kepada Nabi. Kalau dia cuma ngomong sendiri, perkataan tabiin bukan dalil. Ya kan? Kembalikan kepada kaedah siapa yang bisa jadi dalil. Perkataan tabiin bukan dalil. Bahkan seandainya kita anggap itu berasal dari Nabi, mungkotek baif. Mursal berarti kan? Maka boleh jadi Ka'ab al-Ahbar mengatakan kami jumpai dalam Taurat begini. Jelas. Dia nisbatkan kepada Taurat. Kalau kemudian Ka'ab al-Ahbar mengatakan langsung saja tiba-tiba cerita begini, bla 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 bla. Maka ada dua kemungkinan. Kalau itu Taurat ya jelas. Itu sama dengan model yang pertama. Kalau itu dia itu kita anggap ini mbak dia nisbatkan kepada Nabi, maka tabiin langsung Nabi. Apa hukumnya? Mursal dhaif. Hujah bukan hujah. Kalau kita anggap itu murni perkataan Ka'ab, tabiin bukan hujah bil ijma'. Selesai. Sahabat saja diperselisihkan. Tabiin bukan hujah. Dan bisa kita katakan Israiliyat itu ada dua macam. Israiliyat yang bersanad dan Israiliyat yang tidak bersanad. Contoh Israiliyat bersanad ya cerita-cerita yang dibawakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ada sanad sampai Ka'ab. Kemudian ada di sanadnya boleh jadi Ka'ab mengatakan saya jumpai di Taurat. Boleh jadi dia langsung cerita. Rinciannya tadi sudah kita sampaikan. Kalau dia langsung cerita, boleh jadi kita anggap ini dari hadis Nabi, mungkotek alias mursal. Tidak berlaku. Kita anggap perkataan Ka'ab, perkataan tabiin bukan hujah. Kita anggap perkataan Ka'ab dari Taurat, ya sudah selesai. Itu statusnya Israiliyat. Dan ada Israiliyat yang tidak punya sanad, beredar di kaum muslimin, dan tidak jelas. Biasanya adalah pemahaman-pemahaman yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan sama sekali tidak ada dasarnya. Kalau satu pemahaman yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan sama sekali tidak ada asal-usulnya, biasanya para ulama mengatakan dimungkinkan ini adalah Israiliyat. Semacam nama Israel sebagai nama Malakul Maut. Tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam hadis yang sahih ataupun maudhu. Nah, maka kemudian ulama mengatakan ada yang satu mengatakan mungkin Israiliyat dan ada yang lain menegaskan ini Israiliyat. Ya, maka sikap yang pertama adalah memperbanyak porsi Israiliyat dalam buku tafsir. Namun semuanya pakai sanad. Itu sanad sampai ke Ka'ab al-Ahbar. Waro'a annahu bidhiki asanidiyah dan beliau-beliau berpandangan bahasanya menyebutkan sanad. Dengan menyebutkan sanad kharaja min uhdatiha. Maka telah keluar dari tanggung jawab. Maka telah lepas dari tanggung jawab. Contohnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagaimana ada ungkapan dalam ilmu hadis man asnada faqad bari'ah. Siapa yang membawakan sanad, maka dia telah bebas dari tanggung jawab. Siapa yang membawakan sanad itu artinya bahasa kita positive thinking dengan yang baca bukunya. Ini sudah tak suduri sanadnya, dicek sendiri. Kalau di sana ada pembohong ya sudah, ya jangan diterima. Terlalu positive thinking dengan yang baca. Atau sisi yang lain kita katakan beliau tujukan buku tersebut untuk person tertentu, kalangan tertentu, mutakhasis, bukan untuk orang awam. Kemudian yang kedua adalah orang yang memperbanyak porsi cerita Israiliyat wajar radaha minal asanid, namun bersih dari sanad, ghaliban dan itu banyak. Fakana hatib alailin, maka disebut seperti hatib alail. Hatib itu pencari kayu bakar di malam hari. Apa maksudnya? Ini ungkapan orang Arab. Seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ketika dia ngumpul-ngumpulkan kayu bakar, ya pokoknya asal dapat kayu, asalkan dapat kayu, asal karena malam hari gelap, asal kayanya kok keras seperti kayu, dia kumpulkan kemudian dia ikat. Dan karena gelap maka dimungkinkan dia tidak tahu bahasanya lurus keras tadi ternyata ular. Wah, asal aja tumpuk, ikat bawa pulang, di punggungnya kemudian nyokot, kan? Itu hati bulail. Itu yang dimaksud hati bulail, dan ini adalah ungkapan yang ditujukan untuk orang yang comot sana, comot sini tanpa saringan. Asal comot, asal terima tanpa disaring-saring. Dia hati bulail. Dia tidak tahu kalau salah satu yang dicomot itu adalah ular berbahaya. Ya. Contohnya adalah Barawi dalam tafsirnya. Meskipun tafsir Barawi ini perlu diketahui bahwa di antara tafsir yang paling bagus. Dan banyak dipuji oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka dia ya sejenis dengan yang dianggap tafsir-tafsir yang bagus dan lurus akidahnya itu Barawi. Ya, bila di atas akidah sunnah, akidah ahlu sunnah. Maka semisal dengan Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah mengatakan tentang tafsir Barawi, dia adalah hakikatnya ringkasan dari tafsir Tsa'labi. Akan tetapi dia telah jaga tafsirnya dari hadis-hadis palsu dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Waqal dari Ibnu Taimiyah berkata tentang Tsa'labi, Tsa'labi atau Tsa'labi, innahu hatibul lailin. Dia adalah hatibul lail. Yang kul ma wajada, dia nukil semua yang dia jumpai. Dia copy paste semua yang dia dapatkan. Semua dapatkan copy paste. Oh, yang penting kemudian banyak, kan? Maka dia nukil semua yang dia jumpai di buku-buku tafsir. Baik itu sahih, dhaif ataupun palsu. Namun kok jadinya beda dengan kesimpulan Syekh Utsaimin ya? Yang dikatakan Hatibul Lail siapa? Hah? Tsa'labi ya? Tsa'labi bukan? Barawi loh kok. Kalau di kesimpulannya misal Barawi. Padahal Barawi melakukan penyaringan. Untuk hakikat tafsir Barawi adalah mukhtasar Tsa'labi, namun cara peringkasannya dengan membuang apa? Hadis-hadis maudhu dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Maka ini tanakut dengan kesimpulan dari Syaikhul Utsaimin. Nah, ala kulli hal Barawi tafsir yang cukup. Tafsir tergolong tafsir yang bagus karena orangnya adalah seorang yang berakidah yang lurus. Adapun ini gimana ini dengan kalimatnya Ibnu Utsaimin dan kutipan Ibnu Taimiyah kok jadinya tidak nyambung. Ini untuk pastinya kita perlu baca utuh perkataan Ibnu Taimiyah tentang Barawi dan Tsa'labi. Apakah kemudian kesimpulannya Barawi yang hatibul lail ataukah cuma Tsa'labi saja yang hatibul lail? Dan kalau berdasarkan semata-mata yang dikutip di sini, harusnya yang hatibul lail adalah Tsa'labi bukan Barawi. Kemudian yang ketiga ada yang mandzakor kasiron minha. Belum mengatakan tiga namun realitanya belum menyebutkan empat nanti ya. di atas kan Allah salah satu anha ada tiga model, namun yang disebutkan empat. Ya. Gimana itu? Katanya tiga, kok sebutannya empat? Itu Allah apa kemudian karena lupa atau karena ini atau karena sabkulisan salah tulis atau karena namun realitanya yang jelas belum mengatakan di awal itu tiga, namun realitanya ada empat. Atau mungkin ada yang hakikatnya adalah satu. Meskipun kemudian dirinci kemudian jadi dua gitu. Meminum di antara mereka ada yang banyak menyebutkan Isra Iliyat, namun ta'aqaba al-ba'da, namun mengkritik sebagian kisah Isra Iliyat yang disebutkan. Mimma dzakau dari kisah Isra Iliyat yang beliau sebutkan, beliau kritik dengan tata'if, dengan menegaskan kali itu lemah atau mengingkari. Contohnya Ibnu Katsir. Kemudian yang keempat adalah man balagha fi raddiha, ulama yang berlebih-lebihan dalam menolaknya sehingga tidak mau menyebutkannya sama sekali. Walam yadhkur minha syai'an, tidaklah mau menyebutkannya sedikit pun. Ya ja'alhu tafsiran, dengan status sebagai tafsir untuk ayat Al-Quran. Contohnya Muhammad Rashid Ridha. Contoh yang lain adalah sesak di tafsirnya. Mungkin kalau kita mau pertahankan tiga, itu satu dan dua itu jadi satu. Karena itu sejenis. Menyebutkan akthar min Israiliyat tanpa ta'kid. Ya, kalau kita mau pertahankan angka tiga yang beliau sebutkan di awal, satu, alif dan ba itu jadikan satu, yaitu menyebutkan Israiliyat, banyak menyebutkan Israiliyat, meskipun nanti kemudian dirinci jadi dua, banyak kemudian bersanad, banyak tanpa sanad. Namun banyak menyebutkan Israiliyat dan tanpa ta'kib, tanpa koreksi. Yang ketiga, banyak menyebutkan namun juga ngasih koreksi. Yang ketiga sama sekali tidak mau menyebutkannya. Alasan ulama yang tidak mau menyebutkannya tadi telah kita singgung. Karena boleh menyebutkan Israiliyat itu dengan catatan lam yukhsha mahdzur. Tidak dikhawatirkan adanya sisi negatif. Nah, kalau dihubungkan dengan ayat ini dianggap sisi negatif karena dikait-kaitkan dengan ayat. Maka dijadikan sebagai bagian dari makna ayat, itu sisi negatifnya. Dan ulama yang longgar dalam masalah atau memberikan ruang untuk Israiliyat itu alasannya hadis yang tadi kita baca, izin Nabi untuk menceritakan Israiliyat, hadisu an bani Israila wala haraja. Nah, kemudian apakah tidak ada mahdzur jika dikaitkan dengan tafsir? Menurut ulama yang membolehkan mengatakan tidak. Tidak ada mahdzur dengan jika dibawa dalam konteks tafsir ayat itu tidak ada mahdzurnya. Selama ini ditegaskan ini adalah Israiliyat, jangan diyakini 100% sebagai satu kebenaran. Karena Israiliyat jenis yang semacam ini, jenis yang ketiga tadi, jelas kalau yang jenisnya jenis kedua tidak boleh. Yang jadi permasalahan adalah Israiliyat jenis yang pertama juga tidak no problem kan, sudah disetujui oleh Islam. Ini jadi permasalahan ada Israiliyat jenis yang ketiga. Israiliyat jenis yang ketiga. Ulama yang menolak sama sekali mengatakan boleh menyebutkan Israiliyat jenis yang ketiga dengan cara tidak ada sisi negatif. Dan jika dikaitkan dengan tafsir itu negatif. Sisi ulama yang memberikan kelonggaran Mereka mengatakan tidak ada hal yang negatif dalam masalah ini. Nabi kemudian membolehkannya. Ya, bagaimana dengan status bahasanya itu tidaklah murni 100% sebagai sebuah kebenaran? Maka beliau-beliau mengatakan, loh, itu kan mirip-mirip dan serupa dengan ijtihad dan tadabur terhadap ayat. Di kitab tafsir kita jumpai tadabur terhadap ayat. Ijtihad ahli tafsir untuk ayat. Sehingga mereka mengatakan di sini diambil pelajaran begini-begini. Kemudian itu dinisbatkan, itulah tafsir ayat. Itulah maksud ayat. Apa nilai kebenaran dari tadabur ini untuk kemudian dihubungkan dengan maksud ayat? Nilai kebenarannya dhon saja. Mungkin benar, kan? Mungkin benar. Nah, sama juga dengan Israel jenis yang ketiga gitu loh. Ini alasan beliau-beliau ini saya sampaikan untuk kenapa sih ada yang kemudian berikan kelonggaran pada Israeliyat. Supaya kita tahu apa yang melatar belakang mereka. Mereka mengatakan ini itu kan dhon. Nah, istihad dan tadabur ayat juga dhon. Kenapa itu boleh, kenapa ini tidak boleh? Kan itu sama-sama dhon. Sama-sama tidak yakin sebagai satu hal yang benar. Maka misalnya tadabur ayat, tafsirnya Ibnu Qayyim misalnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tadabburnya Ibnu Qayyim menghasilkan kesimpulan apa? Diulangnya atiu untuk menunjukkan bahasanya ketaatan kepada Rasul itu berdiri sendiri. Sebagaimana ketaatan kepada Allah, lain dengan ketaatan pada ulil amri. Tidak diulangi kata-kata atiu untuk mengisyaratkan kalau itu ya, harus sesuai dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini namanya contoh hasil tadabbur terhadap ayat yang dilakukan oleh ulama. Yang tadabur terhadap ayat yang dilakukan oleh ulama semacam ini statusnya ijtihad. Ijtihad dalam tafsir. Nilai kebenarannya apa? Apa itu sebagai maksud ayat? Dhon. Tidak yakin. Dhon. Nah, Israiliyat jenis ketiga kan juga dhon. Kenapa itu boleh untuk tafsir ayat? Untuk menjelaskan ayat, loh, kok ini enggak boleh untuk menjelaskan ayat. Ini kan tidak konsisten. Nah, itu alasan ulama yang memberikan kelonggaran masalah Israiliyat. Jika mereka menyebutkan, ya, misalnya kisah dua anak Adam, itu Qabil dan Habil. Dan Qabil dan Habil namanya berdasarkan Israiliyat. Nama Qabil dan Habil. Ketika Yusuf dan Imra'atul Aziz mereka sebut Zulaikha. Ya, Zulaikha dasarnya Israiliyat. Ya, sebagai itu dhon saja. Ada kisah Israiliyat yang mengatakan namanya seperti itu. Itu dhon. Nah, tadabur terhadap ayat juga dhon. Ketika tadabur dalam ayat itu boleh dijadikan bagian dari tafsir, ya, maka yang ini statusnya dhon, maka Israiliyat yang statusnya dhon juga mungkin untuk ya, disinggung dan disampaikan saat membahas ayat. Ya, kemudian tinggal tersisa pembahasan tentang bahasa. Kita kembali ke depan masalah qasam. Ya, tentang sumpah, qasam, qafnya di fathah, sinnya juga fathah, maknanya yamin. Artinya sumpah. Sumpah disebut yamin karena menjadi kebiasaan orang Arab ketika bersumpah jabat tangan dengan yamin. Ya, menjadi kebiasaan orang Arab ketika sumpah mengulurkan tangan kanannya. Maka yamin. Yamin artinya tangan kanan. Definisinya adalah menegaskan sesuatu dengan menyebutkan mu'azzam, sesuatu yang mulia dalam hati, dalam diri, diyakini mulia dalam diri orang yang bersumpah. Dengan menggunakan wawu atau salah satu temannya. Maka temannya siapa? Ada dua. Tangan temannya wawu kosam ada dua. Wa adawatuha salasa. Sehingga total adat untuk sumpah itu ada tiga. Pertama dengan wawu. Di Al-Quran ada contohnya. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Demi Rabb langit dan bumi, sungguh itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau mau sumpah dengan wawu, kaidahnya yuhdzab ma'aha al-amilu wujuban. Dibuang amilnya. Dibuang amilnya, ini wajib. Amilnya itu apa? Fi'il qasam. Yaitu ahlifu. Kalau mau dimunculkan, padahal ini tidak boleh ya secara bahasa. Ahlifu wallahi. Misalnya contoh ayat, ahlifu warabbis samai wal ardi. Namun ingat ahlifu dibuang wujuban. Walayaliha dan tidak ada setelah wawu, kecuali harus isim dohir. Tidak boleh isim domir, tidak boleh wahu. Nah. Demi dia dalam artian sumpah. Namun wa rabbis samai isim dhahir. Cara sumpah yang kedua dengan ba. Contohnya la uqsimu bi yaumil qiyamah. Para ulama berselisih pendapat untuk la, ahli tafsir berselisih pendapat untuk la dalam la uqsimu. Apakah itu nafi? Oh, artinya malah tidak bersumpah. Ya, pendapat yang dipilih oleh banyak ulama di antaranya Ibnu Taimin di Tafsir Juz Amma. Lanya di sini adalah harfu taukid atau harfu tanbih. Sehingga makna ayat adalah uqsimu biyaumil qiyamah. Karena lanya itu adalah huruf untuk menarik perhatian. Nah, kalau pakai bi boleh menyebutkan amil. Contohnya di atas. Uqsimu biyaumil qiyamah. Boleh juga dibuang. Contohnya firman Allah menciptakan ucapan iblis. Fabi'izzatika. Tidak ada amilnya. Tidak ada fi'il qosamnya. Demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka semua. Kemudian untuk qosam atau sumpah dengan ba' boleh setelah ba' qosam adalah isim dhahir. Sebagaimana contoh di atas. Izzatika. Bi'izzatika yaumil qiyamah. Ini isim dhahir. Non boleh juga setelah ba dhamir. Contohnya Allahu Rabbi. Ada kalimat dalam bahasa Arab. Allah adalah Rabbku. Wabihi ahlifu. Aku bersumpah deminya. Layang su'ul mu'minin. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kemudian adat sumpah yang ketiga adalah pakai ta. Contohnya tallahi latus'aluna amma kuntum taftarun. Demi Allah sungguh kalian akan ditanya tentang kebohongan yang kalian buat. Nah, kalau pakai ta maka dibuang amilnya dan ini wajib. Tidak boleh aqsamu tallahi misalnya. Demikian juga kekhususan yang lain, setelah ta tidak boleh kecuali Allah. Dan ini sejak masa jahiliyah. Tidak boleh setelah tak, itu paket dari masa jahiliyah. Setelah tak, qasam harus Allah. Atau Rab. Contohnya, tarabbil Ka'bah. Demi Rabnya Ka'bah, aku akan berhaji insyaAllah. Kemudian hukum asal, muksam bihi itu disebutkan. Muksam bihi itu setelah ba', setelah adat kosam. Itu namanya muksam bihi, yang dipakai untuk sumpah. Maka tallahi misalnya, tallahi itu muksam bihinya Allah, taknya adat kosam. Allahnya muksam bihi. Maka hukum asalnya muksam bihi disebutkan. Dan ini yang banyak sebagaimana di contoh-contoh yang lewat. Semua contoh di atas muksam bihinya disebutkan. Waqad yuhdzab, terkadang muksam bihi dibuang sendirian. Hanya muksam bihi yang dibuang. Namun amil qasam tidak dibuang. Maka sebagai gantinya amil qasam tidak dibuang. Contohnya ucapan ahlifu alaika latastahidanna. Ya, kalau mau dinampakkan ahlifu billahi alaika. Nah, billahinya dibuang. Tinggal aku bersumpah padamu latastahidanna, ndaknya engkau rajin. Waqad dan terkadang muksam bihi itu dibuang plus amilnya. Amil itu apa tadi? Fi'il qasam. Dan ini juga banyak. Kemudian nanti akan kalau dibuang maka nanti kodenya pakai lam. Yang disebut dengan lam tautiah lil qasam. Lam isyarat ke qasam. Isyarat kalau itu sumpah. Tsumma latus'alunna. Sungguh kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu tentang nikmat-nikmat ini. Nah, lahnya di sini mengisyaratkan sumpah. Maka di sana ada amil dan muksambi yang dibuat. Sehingga tsumma kalau mau dinampakkan tsumma aqsimu billahi latus'alunna. Sehingga latus aluna di sini taukidnya banyak. Karena lam yang mengisyaratkan kepada sumpah itu juga taukid. Nah. Maka di sini taukidnya tiga. Ada sumpah yang disembunyikan. Ahlifu billahi. Kemudian lamnya, lam tauti ahlil qasam. Lam isyarat kepada sumpah. Kemudian non taukid. Kemudian hukum asalnya muksam alaih disebutkan. Muksam alaih itu isi sumpah. Inilah yang banyak. Wa rabbi latu ba'athunna. Muksam alaihnya mana? Latu ba'athunna. Wa rabbi demi rabku. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Wawunya adat qasam. Rabbinya muksam. Bihi latu ba'athunna namanya muksam alai. Amil qasamnya mahdzub. Waqad yuhdzab jawazan, dan terkadang muksam alai isi sumpah itu dibuang. Dan ini cuma boleh saja. Tidak harus. Contohnya qaf al-Qur'anil Majid. Ya, demi Al-Qur'an yang agung. Apa? Terus apa? Nah, ini dibuang kan. Wa takdiru, dan isinya kalau mau lahyahlikanna, sungguh mereka akan binasa. Lahyahlikunna, sungguh mereka akan dibuang. Nah, terkadang muksam alaih wajib dibuang. Waqad yudhabu wujuban. Muksam alaih terkadang wajib dibuang. Kapan? Idza taqaddamahu, jika dia didahului, au iktanafahu, atau dia dilingkupi, ma yurni anhu, kata-kata yang sehingga dia tidak membutuhkan muksam alai. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hisham di kitabnya Murni Labib. Wa masallallahu, dan Ibnu Hisham memberikan contoh untuk ini dengan contoh yang taqaddamahu. Tadi kan ada dua macam. Jika didahului sesuatu yang tidak membutuhkan muksam alaih, isi sumpah. Zaidun qa'imun wallahi. Maka Zaidun qa'imun dianggap mubtada khobar biasa. Bukan isi sumpah. Meskipun secara makna itulah isi sumpahnya. Ya. Wallahi demi Allah. Kemudian muksam alaih isi sumpahnya tidak ada. Ini contoh taqaddamahu, didahului sesuatu yang sehingga kita tidak membutuhkan isi sumpah. atau iktanafahu, dilingkupi, artinya depannya sama belakangnya, dilingkupi, diapit. Dari kata-kata kanfun, kanfun artinya pundak. Iktanafahu itu artinya sebelah kanan pundak ada, sebelah kiri pundak ada. Diapit bahasa kita. Contohnya Zaidun wallahi qaimun. Nah ini Zaidun ya, wallahi diapit sama Zaidun sama qaimun. Sumpah itu punya dua faedah. Faedah yang pertama menjelaskan betapa pentingnya muqsam bihi. Maka ketika Allah bersumpah wal asri demi waktu, maka ini dalil bahasanya waktu itu penting, urgen. Gimana sisi pentingnya? Nah, orang bisa beristihad untuk menjelaskannya. Seorang mufasir bisa beristihad untuk menjelaskannya. Oh, sisi pentingnya gini, 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 gini. Kalau itu jadi kajian tafsir, ya bisa orang bisa pengisi kajian bisa kemudian beristihad menunjukkan pentingnya waktu. Nah, yang jelas itu menunjukkan pentingnya muqsam bihi, yang disebutkan dalam sebagai alat sumpah. Kemudian yang kedua menjelaskan pentingnya muqsam alaih, isi sumpah. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Kalimat innal insana lafi khusrin itu sangat penting. Oleh karena itu pakai sumpah. Menunjukkan pentingnya dan iradatu tauqid, ingin memberi tauqid untuk isi sumpah. Walidah, oleh karena itu maka sumpah adalah satu hal yang tidak bagus secara bahasa kecuali dalam kondisi berikut. Yang pertama, muqsam alaih sesuatu yang urgen. Sesuatu yang muqsam alaih urgen, maka ya, diberi sumpah satu hal yang tepat. Kemudian dua dan ketiga ini kaidah balaghah. Ya, supaya orang itu perkataannya adalah baligh sesuai dengan sikon. Sesuai dengan situasi keadaan. Maka tadi karena salah satu fungsi sumpah adalah taukid. Maka dalam ilmu balaghah terdapat kaidah. Ya, kalau orang itu yang kita ajak bicara itu adalah orang yang meragukan isi yang mau kita katakan atau mengingkari, maka ada kebutuhan untuk taukid. Jika orangnya itu ragu-ragu, maka kebutuhan taukidnya itu dianjurkan secara balaghah. Jika orangnya mengingkari, kebutuhan taukidnya adalah wajib. Jika orang, namun kalau orangnya itu polos, menerima apa yang kita pesan, yang kita sampaikan, ya pada dasarnya enggak perlu dikasih taukid. Kecuali bisa untuk menunjukkan itu urgen. Ya, maka jika orangnya itu ragu-ragu, dianjurkan pakai taukid. Dan ingat salah satu taukid adalah sumpah. Jika orangnya mengingkari secara balaghah, wajib diberi taukid. Dan di antara bentuk taukid adalah sumpah. Maka disimpan yang kedua, mukhatab orang diajak bicara itu ragu-ragu fisyakni tentang isi sumpah. Benar po? Kata orang Jawa. Apa benar ini? Pernyataan ini? Ayukunan mukhatab atau mukhatab orang diajak bicara tidak percaya. Maka itu, ya, maka kalimat wal asri innal insana lafi khusrin boleh jadi ini ditujukan kepada orang yang ragu-ragu. Masa orang itu dalam kerugian itu kaya raya, itu ini enggak rugi, untung seneng kayak gitu. Maka boleh dikasih taukid. Wal asri ini taukid pertama, innal ini taukid yang kedua, lafi finya nah, taukid yang ketiga. Nah kalau taukid itu lebih dari satu, biasanya kaidah balaghahnya adalah untuk mungkir. atau tunazal manzilah atau mungkir. Kalau lebih dari satu dalam ilmu balaghah itu untuk orang yang tidak percaya atau dianggap seperti orang yang tidak percaya. Nah, di sini masalah inna insana fi khusr ada tiga taukid. Maka maknanya kalimat ini insana la fi khusr itu ditujukan pada orang-orang yang orang tidak percaya, dan betul banyak orang tidak percaya. Orang tidak percaya, orang kafir itu kaya raya konglomerat duitnya. Ya, tidak ada nomor serinya, nah, sampai karena demikian banyaknya uangnya tidak ada nomor serinya. Nah, masa dikatakan merugi? Nah, gua nggak percaya. Maka wal asri, simaklah waktu, nanti akan terbukti kalau dia adalah orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin, sampai tiga kali, ya, sampai tiga macam tauhid. Pendapat yang benar itu bukan bi anta wa umi, itu bukan sumpah, namun namanya usluful fida. Di situ ada yang mahdhuf. Bi abi anta wa umi. Itu maknanya adalah anta mafdiyun bi abi wa umi. Sebagaimana yang dipilih oleh An-Nawawi di Sarah Sahih Muslim. Anta mafdiyun bi abi wa umi. Engkau wahai Nabi, kutebus dengan bapak dan ibuku. Ini uslubul fida, ya, tentu uslubul fida ini maknanya taukid. Maknanya juga taukid untuk menegaskan. Kemudian kembali ke dhamir. Dhamir dalam bahasa Arab ada dua pendapat tentang asal muasal akar katanya. Ada yang mengatakan dari dumur. Kalau dumur maka maknanya adalah hazal. Kurus. Loh, apa hubungannya dhamir sama kurus? Likillati hurufihi. Karena dhamir itu hurufnya lebih sedikit. Cuma hu begitu saja. Hah? Sudah dia. Nah. Atau minal itmar. Dari kata-kata itmar. Kalau itmar artinya ikhfa. Tersembunyi. Likathrati istitarihi, karena dhamir itu lebih banyak yang mustatir daripada dhamir yang baris, banyak yang tersembunyi daripada yang nongol gitu. Sedangkan secara istilah dhamir adalah makuniyabihi anidzahir, adalah kinayah, kiasan. Kata yang digunakan sebagai kiasan untuk mewakili isim dhahir. Dan tujuan dari kiasan tersebut, ikhtisaran untuk meringkas. Supaya tidak harus ngomong panjang lebar. Kemudian definisi yang kedua, madallah ala hudurin. Satu kata yang menunjukkan orang, ala hudurin, orang yang hadir, orang yang ada. Yang ada itu berarti kata ganti pertama atau kata ganti orang yang kedua. Au ghaibatin atau orang yang tidak hadir. Dan kata yang menunjukkan tersebut, la min madatihi, bukan dari materinya. Materinya Muhammadun. Muhammadun materinya mim ha mim dal. Itu Muhammad. Materi kata Muhammad mim ha mim dal. Kemudian Muhammad itu kita ganti menjadi huwa. Dari apakah huwa itu diambil dari mudah, dari madahnya? Nah. Maka dia mengisyaratkan untuk disebut dhamir harus tidak dari madahnya, tidak dari materinya. Nanti karena ada penyingkatan, isyarat, dan itu dari madahnya. Maka itu nantinya namanya penyingkatan, bukan dhamir. Nah, letak beda penyingkatan dengan dhamir, kalau sama-sama isyarat. Titik kesamaan kan sama-sama isyarat. Ini mengisyaratkan makna itu ini juga mengisyaratkan. Namun bedanya apa? Kalau singkatan dari madahnya. Misalnya ada orang yang menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Sad mim. Dari mana ini sad sama mim? Dari madah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, itu apakah itu dhamir? Bukan. Itu singkatan. Kenapa? Dari isyarat kepada sallallahu alaihi wasallam dan itu dari madahnya. Kalau dhamir isyarat namun tidak dari madahnya. Huwa isyarat ke Muhammad. Namun huwa itu bukan madahnya Muhammad. Dan yang menunjukkan al-hudur orang yang hadir. Orang yang hadir ada dua macam. Maudi al-mutakalim. Yang dibuat untuk orang pertama. Dan yang kedua maudi al-mukhatab. Dibuat untuk mukhatab. Orang, kata ganti orang kedua. Contohnya adalah ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Di sini ada dhamir. Di ufawwidu ada dhamir mutakallim, di amri juga ada dhamir mutakallim. Untuk mukhatab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di an'amta engkau beri nikmat ada kata ganti orang kedua. Wa hadzani dan dua ini untuk kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua tidak membutuhkan marji, tidak membutuhkan referen. Iktifaan karena cukup bidalalatil hudur anhu. Karena sudah merasa cukup dengan dalalah menunjukkan al-hudur kehadiran anhu sehingga tidak perlu marji. Tidak perlu referen. Kalau akunya itu ya aku, tidak perlu referen. Aku itu siapa? Ya cukup dengan aku. Maka tidak perlu referen. Tapi kalau dia, maka perlu referen. Dia itu siapa? Mereka. Mereka itu perlu referen. Mereka itu siapa yang dimaksudkan? Tapi kalau saya itu siapa? Nah, itu tidak perlu. Ya saya itu ya saya. Gitu. Kamu itu tidak perlu referen. Ya kamu itu ya kamu. Gitu ya. Lain halnya dengan adal alal ghaib. Katakan dia yang menunjukkan orang yang ketiga. Yaitu mawudi alil ghaib. Yang dibuat untuk orang ketiga. Maka kalau untuk katakan dia orang ketiga. Labudalahu min marji. Ya'udu ilaihi. Harus ada referen yang domir itu kembali mengacu ke sana. Kemudian wal asal dan hukum asal dalam marje ayakuna sabikon. Harus sebelum domir. Ya, harusnya domir itu, harusnya marje itu sebelumnya domir. Sebelum dalam dua hal. Lafzon wa rutbatan. Dalam lafadznya, posisi lafadz, warutbatan dan dalam jabatan kalimat. Dhamir yang ada di khobar itu harusnya marji'nya mubtada. Karena mubtada baru khobar. Itu kedudukan, itu rutbahnya, itu jabatan kalimatnya. Mubtada baru khobar. Maka kalau ada domir, domir di khobar, maka kembalinya ke mubtada. Nah, maka itu berarti di sini marjeknya itu ada di depan. Di depan secara lafad dan di depan secara jabatan. Kemudian yang namanya marji itu harus mutabikon lahu. Sesuai dengan domirnya, lafad dan maknanya. Kalau domirnya jamak, ya marjinya jamak. Itu hukum asalnya. Kalau dhamirnya mufrad, marjinya juga harus mufrad. Ya, contoh yang mengikuti sesuai dengan kriteria ini. Ini kita hukum asal. Nanti ada yang keluar dari hukum asal. Setiap kaidah punya pengecualian. Ya. Ini kaidah. Likulil kaidah mustasnayat. Di setiap kaidah ada pengecualiannya. Wa nada Nuhun Rabbahu. Dan Nuh menyeru Rabbnya. Nya kembali kepada Nuh. Dan Nuh itu sebelumnya dhamir lafdhon. Jelas kan? Nuh baru hu. Nuh rob terus hu. Secara lafad dia sudah di lebih dahulu. Secara jabatan kalimat juga memang lebih dulu. Karena nada fi'il urutannya sudah urutan standar. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Urut sesuai dengan jabatan kalimat seharusnya. Hu tadi mufrad. Kembali ke Nuh, Nuh juga mufrad. Maka ada mutabik kesamaan. Namun satu catatan penting berkaitan dengan marji, waqad yakunu mafhuman. Terkadang marji itu dipahami dari maddah materi fi'il sebelumnya. Contohnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilah kalian, dia itu lebih dekat kepada takwa. Dianya kembali kepada adil. Tentu bukan kembali kepada i'dilu. Kembali kepada adil. Dan adil itu dipahami dari maddah i'dilu. Karena maddahnya i'dilu itu ain dalam. Kita pahami dari maddah fi'il sebelumnya. Kemudian tadi kan hukum asal harus marji itu di depan yang dhamir lafdhon wa rutbatan. Ada yang keluar dari kaidah. Waqad yasbiqu lafdhon la rutbatan. Terkadang marji itu cuma dahulu dari sisi lafad namun tidak dahulu dari sisi jabatan kalimat. Contohnya, wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Di sini ada dhamir hu. Hu ini kembali ke Ibrahim. Dan Ibrahim itu di depannya dhamir lafdhon. Secara lafad, Ibrahim itu di depannya dhamir hu. Namun tidak secara rutbatan. Tidak secara jabatan. Karena Rob Ibrahim itu maf'ul bih. Jabatannya di belakang. Secara jabatan dia itu di belakang. Meskipun di depan. Security itu secara lafdhon. Realita di depan, secara jabatan belakang. Gak di depan dia enggak udah jabatannya jadi depan enggak. Jabatannya itu tetap belakang. Cuma security. Namun lafdhonnya apa? Realita ya. Lafdhon di sini apa maknanya? Realita, kenyataan urutan. Ibrahim kan kenyataan urutannya kan di depan dhamir. Kenyataan urutan. Kenyataan urutan Ibrahim itu di depannya dhamir. Kenyataan jabatan. Ibrahim itu di belakang. Karena yang di depan secara realita itu belum tentu di depan secara jabatan. Jadi contohnya security kan. Security itu di depan secara realita. Namun tidak di depan secara jabatannya tetap di belakang. Boleh jadi belakang sendiri kan. Ya, waqad yasbiqu rutbatan la lafdhon, dan terkadang marji itu di depannya dhamir secara jabatan, tidak secara kenyataan. Hamalal hamala kitabahu at-talibu. Maknanya hamala at-talibu kitabahu. Itu kalau mau diurutkan. Kalau mau diurutkan, hamala at-talibu kitabahu. Namun di sini kalimatnya hamala kitabahu at-talibu. Kitabahu hu-nya di sini kembali kepada talib. Talib fa'il. Dan fa'il itu di depannya maf'ul bih secara jabatan. Ini secara jabatan. Maka secara jabatan talib itu di depannya dhamir secara jabatan. Karena kitabahu itu maf'ul bih yang jabatannya di belakang. Talib itu secara jabatan adalah fa'il yang letaknya di depan maf'ul bih. Maka secara jabatan talib itu di depannya dhamir. Namun secara kenyataan tidak. Secara kenyataannya talib itu di belakangnya di belakangnya dhamir, tidak di depannya dhamir. Maka di depan, namun cuma di depan dilihat dari sisi jabatan, tidak dilihat dari sisi kenyataan. Idealnya di depan secara kenyataan dan jabatan. Namun boleh tidak mengikuti kaidah ini, namun harus di depan. Marji itu harus di depan. Kalau marji itu di depan, itu harga mati. Marji itu di depan, itu harga mati. Harus. Namun di depannya ada dua macam, kan? Ada tiga macam. Di depan secara kenyataan dan jabatan, di depan secara kenyataan tidak jabatan, di depan secara jabatan tidak kenyataan. Namun harus di depan. Kemudian waqad yakunu mafhuman nasihat, dan terkadang dhamir itu marji itu dipahami dari konteks. Wali abawaihi, maka untuk bapak dan ibu, likuli wahidin minhuma, untuk masing-masing dari keduanya, asudus seperenam. Mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan. Dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu walad, siapa yang meninggalkan? Mayit tentunya. In kana lahu walad, jika mayit punya anak. Maka taroka di sana ada dhamir. Lahu juga ada dhamir. Maka dhamir di sini kembali kepada mayit. Mana enggak ada kata-kata mayit? Jawabannya mafhum min qaulihi mimma tarak. Ini dipahami dari kata-kata apa yang dia tinggalkan. Kemudian waqad la yutabiqun dhamiru makna, terkadang dhamir itu tidak sesuai secara makna. Contohnya walaqad khalaqnal insana, sungguh kami ciptakan manusia secara lafaz manusia. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia. Dianya kembali ke al-insan. Secara lafaz kembali ke al-insan. Nutfatan, kami jadikan manusia dari nutfah. Fadhamir ya'ud alal insan, maka dhamir ja'alnahu itu kembali kepada insan. Jika melihat dari sisi lafaz. Cuma dilihat dari sisi lafaz, bukan dari sisi maknanya, dari sisi realitanya. Li'anal maj'ul, karena yang dijadikan dari nutfah itu bukan insan yang pertama, yaitu Adam. Namun insan dalam artian anak keturunan Adam. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami ciptakan manusia yaitu Adam. Min sulalati min tin, dari saripati tanah. Yang maksud dengan insan adalah Adam. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan manusia dari nutfah, dari zigot. Yang kemudian kami jadikan dia. Dia ini secara lafaz kembali kepada insan. Namun tidak kembali kepada insan secara makna. Karena insan secara makna Adam. Sedangkan makna yang dimaksudkan dari dhamir adalah Banu Adam. Maka tidak ada ketidakselarasan dari sisi makna antara dhamir dengan marji dhamirnya. Meskipun ada keselarasan dari sisi lafaz. Dari sisi lafaz, hu itu mufrad, insan mufrad, nyambung dari sisi lafaz. Namun tidak dhamir ini tidak sesuai dengan marji'nya dari sisi makna. Karena yang dimaksudkan oleh dhamir Banu Adam, sedangkan yang makna dari marji' adalah Adam. Kemudian, idza kana al-marji', jika marji' itu bisa untuk mufrad dan jamak, maka boleh jaza audu dhamir, kembalinya dhamir kepada marji dengan status dari sisi pertimbangan mufrad atau ngambil dari sisi pertimbangan jamak. Waman, dan siapa saja yang beriman pada Allah dan beramal saleh, yudkhiluh, maka Allah akan masukkan dia di surga, mengalir di bawahnya al-anhar, beberapa sungai, itu empat sungai. Khalidina, orang-orang yang kekal dalam surga abadan selamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Man dalam bahasa Arab secara lafaz itu mufrad. Secara makna dia jamak. Karena siapa saja kan berarti banyak. Namun secara lafaz dia mufrad. Oleh karena itu dalam ayat ini ada dhamir mufrad kembali ke man, dan ada dhamir jamak kembali ke man. Contoh, mana dhamir mufrad yang kembali ke man? Yudkhilhu, hu mufrad, kembali ke siapa? Man. Qad ahsanallahu lahu, hunya kembali ke man. Qad ahsanallahu lahu, lahu kembali ke man. Namun khalidina itu juga kembali ke man. Khalidin itu isim fa'il, itu mengandung dhamir dalam bahasa Arab. Isim fa'il itu mengandung dhamir. Khalidina itu mengandung dhamir hum, kembali ke mana? Man. Kembali kepada man. Dan ini tidak tanakut, bukan kontradiktif. Ini kok gimana, kok bingungi? Nah, kalau dalam bahasa enggak bingungi. Yang enggak ngerti bahasa Arab saja yang bilang ini. Ini kok uwat, kok ini kok ada ada dhamir jamak, dhamir mufrad, kembalinya kok sama-sama ke man. Enggak masalah dalam bahasa Arab. Nah, tinggal mau dari sisi sudut pandang mana, gitu saja. Kalau yudkhilhu, maka marji'nya menimbang lafaz. Ahsanallahu lahu, hu kita kembalikan ke man, menimbang lafaz. Khalidina kembali ke man, menimbang makna, gitu. Kemudian wal aslu, dan pada asalnya ijtihadu marji' dhamair. Referen untuk dhamir itu harus sama. Idza ta'addada jika dhamirnya berbilang. Itu hukum asalnya. Contohnya, allamahu syadidul quwa. Allamahu mengajarkan kepadahu Muhammad Jibril yang syadidul quwa. Zat yang atau makhluk yang sangat kuat. Dhumiratan yang ganteng, fastawa, dan dia tegak. Wow, bil ufuqil a'la, dia tegak di ufuk yang tertinggi. Hunya kembali kepada Jibril. Sumadana fatadalla. Kemudian Jibril mendekat, fatadalla maka tambah dekat. Fakana maka adalah Jibril dengan Muhammad qobal qausaini secara dua busur au adna atau kurang dari dua busur. Fa auha ila abdi ma auha. Maka Allah wahyukan pada hambanya apa yang Allah wahyukan. Maka domir-domir yang rofa dalam ayat ini semuanya kembali kepada syadidul quwa, yaitu Jibril. Domir yang rofa saja. Jadi, misalnya tadi syadidul quwa, fastawa, ini ada domir rofanya. Kembali ke syadidul quwa. Wahua domir rofa, kembali ke syadidul quwa. Sumadana, ada domir rofanya, kembali ke syadidul quwa. Fatadalla ada tadalla dan dhamir rafa'nya kembali ke syadidul quwa. Fakana ini ada dhamir rafa'nya kembali ke syadidul quwa. Namun kalau fa'auha ila abdih ma'auha ini wallahu alam kurang tepat kalau ini dhamir rafa'nya kembali ke Jibril. Kan ada kata-kata abdihi. Lebih layak kalau di fa'auha. Ini kepada Allah. Tapi kalau zahir perkataan syekh, perkataan penulis, semua dhamir rafa. Di contoh yang beliau sebutkan. Berarti termasuk di antaranya auha sama ma'auha. Namun karena menimbang abdihi, tidak layak kalau kita katakan Muhammad adalah nanti jadinya hambanya Jibrilan. Atau kemudian auha itu tetap Jibril, abdihinya hinya kembali ke Allah. Namun nampaknya jadi bahasanya jadi kurang bagus. Kalau tanpa jika semuanya boleh, maka ya lebih bagus auhanya kembali ke Allah, abdihinya kembali ke Allah, ma'auha kembali ke Allah. Kemudian wal aslu hukum asal tentang kembalinya dhamir ke marji' itu haruslah aqrabi madhkurin. Yang paling dekat yang disebutkan sebelum dhamir. Kecuali untuk mudhaf. Mudhaf ilaih. Faya'ud alal mudhaf. Maka dhamir kembali ke mudhafnya. Bukan ke mudhaf ilaih. Meskipun mudhaf ilaih itu lebih dekat. Kenapa? Li'annahu al-mutahadas anhu. Karena mudhaf itulah yang jadi pokok pembicaraan. Bukan mudhaf ilahnya. Contoh yang kembali kepada yang paling dekat. Wa wahina wa ataina Musa al-kitabah. Dan kami berikan kepada Musa al-kitab. Wa ja'alnahu dan kami jadikan dia yang paling dekat kitab. Bukan Musa. Meskipun bisa saja kami jadikan Musa sebagai hidayah. Tapi kaidah mengatakan kembalikan kepada yang paling dekat. Yang paling dekat adalah kitab. Maka kami jadikan dia itu kitab Taurat petunjuk untuk Bani Israel. Contoh untuk dhamir, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Hanya kembali ke mudhaf, bukan kembali kepada mudhaf ilaih. Ini hukum asalnya. Dan setiap hukum asal ada pengecualiannya. Waqad yati ala khilafil asli. Dan boleh jadi ada kasus yang menyelisih hukum asal. fi masa pokok untuk kaidah-kaidah yang telah disebutkan, menyelisih kaidah yang telah disebutkan. Namun kalau mau keluar dari hukum asal, bidalilinnya dulu alih harus ada indikator yang mengarah ke sana. Kemudian idhar fi maudil idmar, penggunaan isim dhahir padahal harusnya cukup isim dhamir. Ada sikon-sikon tertentu di mana sebenarnya isim dhamir sudah cukup, namun Allah gunakan isim dhahir. Nah, ini tentu ada maknanya. Apa maknanya? Ya, ini akan dibahas. Dan ketika daurah pertama kitab ini di Ma'ad Ilmi, ketika itu bulan Ramadan, dan saya juga kebetulan yang pertama kali mengajarkan, ada sebagian peserta pakai terjemah dan terjemahnya sangat jelek. Terjemahnya sangat jelek. Bukti terlalu jeleknya di terjemah yang terakhir ini. Al-idhar fi model itmar. Dia si penerjemah di itu bukan cetak terjemah. Diterjemahkan dengan penampakan di tempat persembunyian. Idhar penampakan fi maudil itmar di tempat di tempat persembunyian. Ini ngawur, ini enggak ngerti bahasa, enggak membaca asal. Ini mungkin terjemahnya pakai Google Translate ya. Idhar itu artinya isim dhahir. Penggunaan isim dhahir di sikon yang sebenarnya cukup dengan isim dhamir. Hukum asalnya kita datangkan di tempatnya dhamir, ya kita datangkan dhamir di tempatnya dhamir. Di anu abiyan lil ma'na. Karena itulah yang lebih jelas untuk makna. Di samping lebih ringkas secara kata. Namun terkadang walihada, oleh karena itu naba ad-dhamiru, dhamir itu dhamir dalam firman Allah Ta'ala, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ada dhamir hum. Hum ini menggantikan isrina kalimatan, menggantikan 20 kata yang telah disebutkan sebelumnya. Allah nyebutkan muslimina wal muslimat, dzakirina katsiran wa dzakirat, dan seterusnya. Ada 20. Ditutup, a'atallahu lahum. Allah siapkan untuk mereka. Namun, rupanya terkadang, di tempatnya dhamir malah didatangkan isim dhahir. Nah, ini disebut, ini pembahasannya disebut idhar fi modil itmar. Walahu faedah kathira, dan ini punya banyak punya faedah tadhar, yang faedah ini bisa ditangkap nampak dengan jelas bihasa bisyak, tergantung konteks. Minha ada tiga faedah baku. Ya, di antaranya, ya, artinya ada faedah yang lain, namun yang ini baku. Ada pada semua idhar fi model idmar di Al-Quran. Semuanya mengandung tiga faedah ini. Ada faedah-faedah tambahan di konteks-konteks tertentu, di kalimat-kalimat tertentu. Yang pertama adalah memberikan penilaian kepada marji' sesuai dengan isi isim dhahir. Kemudian yang kedua, menjelaskan illah hukum. Kemudian bisa adanya hukum general. Hukum general likuli mutasifin, untuk semua yang bersifat dengan sifat yang menjadi yang terkandung dalam isim dhahir. Contohnya, firman Allah Ta'ala, siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. maka Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Di sini ada lil kafirin. Padahal cukup fa innallaha aduun lahu. Artinya cukup fa innallaha aduun lahu. Namun Allah lebih memilih menggunakan isim dhahir. Fa innallaha aduun lil kafirin. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan fa innallaha aduun lahu. Maka idhar penggunaan isim dhahir di sini afada memberikan tiga faedah. Faedah pertama, vonis kafir untuk semua orang yang memusuhi Allah, malaikat, Rasul, Jibril, dan Mikail. Yang faedah ini tidak nampak kalau kembali ke hukum asalnya pakai dhamir. Faedah ini tidak nampak kalau bunyi ayatnya fa'innallah aduun lahu. Tapi ketika fa'innallah aduun lil kafirin, itu jadi ada faedah pertama. Vonis kafir untuk mereka-mereka tersebut. Kemudian yang kedua, menjelaskan ilah hukum. Hukumnya apa? Vonis kafir. Hukumnya vonis kafir. Ilahnya apa? Annallah aduun lahum likufrihim. Atau ilah untuk aduun maksudnya. Berarti, kenapa Allah aduun? Kenapa Allah menjadi musuh mereka? Nah, ilahnya ada di isim zahirnya. Annallah aduun lahum. Allah itu jadi musuh bagi mereka. Sebabnya kenapa Allah jadi musuh mereka? Likufrihim, karena kafirnya mereka. Kemudian faedah yang ketiga, hukum general. Fa inna Allah aduun lil kafirin, maka bisa jadi hukum general, semua orang kafir Allah jadi musuhnya. Ini dari kalimat fa inna Allah aduun lil kafirin, ini bisa menjadi hukum general, semua orang kafir Allah musuhnya. Contoh yang lain, walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan sholat, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki. Harusnya cukup innallah la nudiu ajrohum. Dan Allah tidak mengatakan innallah nudiu ajrohum. Maka ada tiga faedah yang bisa kita simpulkan. Al-hukmu bil islah, vonis dan label muslih. Label sebagai orang yang memperbaiki untuk siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan menegakkan sholat. Allah tidak menyia-nyiakan pahala, itu artinya apa? Allah memberi pahala. Allah memberikan pahala al-muslihin. Maka ini menunjukkan illah. Illah kenapa Allah memberi pahala. Di isim zahir itu terdapat illah, kenapa Allah memberi pahala. Allah memberikan pahala kepada mereka ajarohum. Allah memberikan pahala karena mereka islah, memperbaiki. Kemudian hukum general. Sebenarnya setiap orang yang memperbaiki, maka baginya pahala yang tidak akan hilang, tidak akan disia-siakan, tersia-sia dan hilang di sisi Allah. Nah, idhar fil maudil itmar di dua contoh tadi itu cuma ya jawas. Boleh saja. Aslinya pakai dhamir pun juga enggak mengapa. Fa'inallah aduun lahu boleh. Fa'inallah aduun lil kafirin boleh. Dan kalau pakai fa'inallah aduun lil kafirin, itu ada faedahnya. Ada tiga faedah minimalnya. Terkadang waqad ya ta'ayan al-idhar, dan terkadang wajib. Ya ta'ayan itu harus, sebuah keniscayaan. Al-idhar, penggunaan isim dhahir. Contohnya, lau takut daman dhamira. Seandainya di depan dhamir itu terdapat dua marji. Yasluh auduhu. Dhamir itu yasluh bisa kembali kepada masing-masing dari keduanya. Padahal yang diinginkan cuma kembali kepada salah satunya. Ada dua isim dhahir, ada dua marji. Dhamir bisa dimarjikan ke sana, bisa ke sana. Padahal yang diinginkan adalah salah satunya. Contohnya, Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim wa bitonata wulati umurihim. Ya Allah, perbaikilah penguasa kaum muslimin dan pembisik-pembisik, penasehat-penasehat penguasa kaum muslimin. Maka di sini wajib izhar. Di mana wajib izharnya? Bitonata wulati umurihim. Jangan bitonatahum. Namun harus bitonata ulati umurihim. Karena kalau kita mengatakan bitonatahum la'auhamah, ini saya ada orang yang memahami bahasa yang dimaksudkan adalah bitonatal muslimin. Teman dekat, orang dekat, semua orang Islam. Padahal yang diinginkan orang dekat, pembisik, dan orang-orang dekatnya penguasa. Maka secara bahasa, agar tidak salah paham, wajib menggunakan isim dhahir. Ulati umurihim. Kemudian bahasan berikutnya dalam dhamir fasal. Dhamir fasal adalah harf. Perhatikan garis bawah ya. Harf. Dia statusnya huruf. Padahal dhamir status asalnya apa? Isim. Dhamir status asalnya isim. Namun dalam dhamirul fasl, dhamir berubah status. Kelaminnya ganti. Nah. Kalau tadi isim, dia berubah kelamin jadi harf. Sehingga harf bisi roti dhamir. Harap namun cuma bentuknya dhamir. Maka jangan tertipu bentuk. Nah, lihat isi. Bentuknya dhamir, isinya harf. Bentuknya dhamir rofa' munfasil. Kapan bentuk dhamir itu malah jadinya harf dengan status dhamir fasil? Ya kok baina mubtada wal khobar. Manakala itu terletak di antara mubtada dan khobar dengan syarat dua-duanya ma'rifat. Dua-duanya isim ma'rifat. Nah, dhamirul fasal tadi boleh jadi bentuknya dhamir mutakalim. Contohnya, innani anallah, la ilaha illa ana. Dhamir fasalnya ana. Kalau seharusnya kan sudah cukup. Innanillahu. Di sana inna ini sudah ada inna dan isim inna. Khobar innanya Allah. Dua-duanya ma'rifat. Allah ma'rifat. Ya dhamir di inna ini ma'rifat. Karena dhamir adalah ma'rifat. Dhamir itu isim ma'rifat. Ada na, ada ana. Ana ini namanya dhamirul fasal. La ilaha illa ana. Contoh yang lain, wa inna lanahnu shafun, dan sungguh kami para malaikat berbaris. Dhamir fasalnya nahnu. Jadi antara mubtada dan khobar yang dua-duanya ma'rifat. Na dhamir mutakallim ma'rifat. Shafun ada al ma'rifat. Dan ada nahnu. Di tengah-tengah di antara mubtada dan khobar yang dua-duanya ma'rifat. Boleh jadi bentuknya adalah dhamir mukhatab. Kunta anta raqiba alaihim. Jika aku meninggal, setelah aku meninggal kata Isa, ya Allah, kunta anta raqiba alaihim. Engkau adalah pengawas mereka. Maka ada kunta dan raqib, ada anta. Dan tadi katanya mubtada khobar. Wallahu a'lam. Ya, mubtada khobar ini menimbang asalnya. Asal isim inna dan khobar inna adalah mubtada dan khobar. Asal isim kana dan khobar kana adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kemasukan inna. untuk jadi isim inna dan khobar inna. Mubtada khobar kemasukan kana, jadinya isim kana dan khobar kana. Asalnya mubtada dan khobar. Dan bisa jadi bentuknya dhamir ghaib. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika muflihun mubtada khobar. Dan dimunculkan hum sebagian dhamirul fasal. Dan ingat dhamirul fasal adalah harf. Nah, apa faedah dhamirul fasal? Walau thalathu fawaid. Dhamirul fasal punya 3 faedah. Pertama, dia adalah taukid faedahnya. Seperti inna dan kosam. Yang tadi faedahnya taukid. Maka kalimat Zaidun huwa akhuka itu aukat. Itu lebih ditekankan daripada kalimat Zaidun akhuka. Maka kalau mau dimunculkan, ada kata-kata sungguh dalam terjemahnya. Zaidun huwa akhuka, sungguh Zaid itu saudaramu. Ini berarti untuk mutaraddid ya. Nah, atau mungkir. Tadi berkaitan dengan taukid kita telah sampaikan. Untuk mutaraddid, ada orang ragu-ragu. Karena tidak pernah ketemu. Ini kakak nomor 1, ini ragil kan. Yang terakhir, selang waktunya 20 tahun. Kan? Nah, ini merantau ke luar negeri kan. Nah, jadi orang, si adik tidak tahu. Nah, maka dia ragu-ragu kalau itu saudaranya. Maka pakai taukid. Zaidun huwa akhuka. Sungguh ini adalah Zaid itu kakakmu. Kemudian yang kedua adalah hasar. Hasar pengertian adalah ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Ma qablahu sebelum dhamir fasal itu khusus hanya untuk yang setelah dhamir fasal. Contohnya, al-mujtahid huwa najih, yang rajin itu yang lulus. Di sini ada hasar. Yufi itu menunjukkan ikhtisasul mujtahid. Ikhtisasu ma qabla dhamirul fasal bima ba'dahu. Bahasanya hanya orang yang rajin saja, murid yang rajin saja yang mendapatkan kekhususan untuk lulus. Maka di sini terjemahnya harus ada kata-kata hanya. Al-mujtahidu wan-najih. Hanya yang rajin yang lulus. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fasal. Untuk memperjelas. Yang dimaksud dengan fasal adalah tamyiz. Membedakan antara apakah setelah dhamir fasal itu statusnya khobar ataukah tabi. Dalam artian na'at. Misalnya contohnya adalah Zaidun al-Fadilu. Maka kata-kata Zaidun al-Fadilu tanpa dhamir fasal, ya tamil dimungkinkan bahasanya Fadil adalah na'at untuk Zaid. Kalau begitu, ini masih naqis. Belum sempurna. Az-Zaidu al-Fadilu. Mana khobarnya? Wal khobar muntazir, sehingga khobarnya masih ditunggu-tunggu sama pendengar. Pendengar masih menunggu-nunggu mana khobarnya. Namun kemungkinan yang kedua, Fadil adalah khobar. Sehingga kalimatnya sudah sempurna. Nah, kalau cuma Zaid al-Fadil, maka orang masih bingung. Kalau bentuk tulisan orang itu bingung. Ini sudah kalimat sempurna ataukah kurang. Namun jika dikasih dhamir fasal, jelas sudah. Kalau Fadil itu adalah khobar. Maka ketika Anda katakan Zaidun huwal fadilu, Zaidlah orang yang istimewa. Ta'ayyana antakun al-fadilu khobaron. Maka ta'ayyana jelas sudah sebuah keniscayaan bahwasannya Fadil adalah khobar. Alasannya karena adanya dhamirul fasal. Dan bab yang terakhir adalah iltifat. Pergantian dhamir. Maka ini masih semuanya masih berkaitan dengan dhamir. Iltifat penggantian dhamir. Hakikatnya adalah pergantian dhamir. Meskipun definisinya tahwilu uslubil kalam. Perubahan uslub satu kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Namun bentuk, satu bentuk pada bentuk yang lain itu bentuk kendomiran. Walau suwaron dan iltifat itu punya beberapa bentuk. Ada iltifat berubah dari orang ketiga menjadi orang kedua. Domir kan? Berubah dari orang ketiga menjadi orang yang kedua. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini orang ketiga. Allah rabbil alamin orang ketiga. Ar-Rahmani Rahim orang ketiga. Maliki yaumiddin orang ketiga. Tiba-tiba berubah menjadi orang kedua. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Fahawala al-kalama, maka Allah mengubah kalimat dari bentuk ketiga menjadi bentuk kedua. Ini nampak pada iyaka. Dan iltifat berubah dari kata ganti ke orang kedua menjadi orang ketiga. Maka Allah katakan, hatta idza kuntum fil fulki. Sehingga jika kalian, wahai Nuh, dan orang-orang yang beriman, fil fulki di kapal. Wajarayna bihim, dan kami perjalankan mereka. Mereka ini siapa? Nuh dan penghuni kapal itu. Fahawalal kalam, maka Allah ubah kalimat dari bentuk kedua menjadi bentuk ketiga. Pada kata-kata bihim. Bukan bikum. Kalau mau selaras kan bikum. Dan berpindah dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang pertama. Walaqad akhadallah, sungguh Allah telah mengambil. Allah di sini kata ganti orang ketiga. Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Tiba-tiba, waba'athna, dan kami utus. Kaminya adalah Allah. Dari Bani Israel, 12 naqib, 12 pimpinan sebagai wakil untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pindah kalimat dari bentuk ketiga menjadi bentuk pertama dalam kata-kata ba'atsna. Kemudian iltifat bergeser dari takalum orang pertama ilal ghaibah menjadi orang ketiga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kaminya Allah ya, kami berikan padamu wahai Muhammad sungai Kautsar. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk kepada Rabbmu. Rabbmu orang ketiga. Padahal tadi baru saja nah. Maka di sini kalimat bergeser dari orang pertama di a'taina menjadi orang ketiga di rabbika. Maka itulah uniknya bahasa Arab. Dalam satu kalimat berdekatan bisa geser-geser. Baru in a'taina kal kausar sudah fasholli li rabbika. Harusnya fasholli lana. Kalau mau ngikuti kalimat depannya kan fasholli lana, enggak, ini fasholli li rabbika. Nah, iltifat semacam ini namanya iltifat, pergeseran dhamir. Ini memiliki sejumlah faedah. Yang pertama, mendorong orang yang diajak bicara untuk perhatian. Terjemah bebasnya, untuk menarik perhatian. Karena berubahnya bentuk uslub yang didengar oleh orang diajak bicara, maka dia akan masang perhatian. Loh, ini apa yang dimaksudkan? Kemudian mendorong pendengar untuk memikirkan makna. Karena berubahnya bentuk uslub, yu'adi ilah menyebabkan tafkir memikirkan sebab. Kemudian mencegah kebosanan dan kebosanan dari orang yang diajak bicara. Karena tetapnya uslub cuma dalam satu bentuk saja, ghaliban biasanya menyebabkan bosan. Inilah tiga faedah umum atau global untuk iltifat dalam semua bentuknya. Namun ada faedah-faedah khusus, kasuistik. Yang tata ayan, yang faedah tersebut adalah sebuah keniscayaan fikulis warihi di masing-masing bentuk-bentuk iltifat. Kalau untuk faedah khususnya, hasabama yaktadil maqam, tergantung konteksnya. Di konteks ini ada makna tambahan selain makna pokok yang tiga. Ada apa? Ada fawaid tambahan selain tiga fawaid yang pokok. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamma walilail hamdu rabbil alamin. Dengan ini selesai bahasan kita, kajian kita, tiga kali pertemuan untuk membaca usulun fi tafsir. Masih ada waktu, silakan jika ada pertanyaan seputar usulun fi tafsir. Sebenarnya enggak begitu berkaitan dengan buku, tapi ya enggak mengapa, agak-agak nyambung. Bukankah dalam membawa cerita fiksi seharusnya diperinci jadi dua keadaan, membawa cerita fiksi dan dia bercerita menyebutkan ini cerita fiksi, atau contoh di buku ini mengaku dengan berkata ini kisah dari Bani Israel, tak jelas apakah nyata ataukah fiksi. Membuat cerita fiksi namun si pencerita tidak bilang kalau ini fiksi atau bukan, hanya cerita. Karena membuat orang tertawa, bukankah benar dirinci seperti ini? Bagaimanakah hukum kasus 1 dan 2? Mengatakan ini cerita fiksi, tidak harus kalau sudah ada indikatornya. Sudah ada indikatornya, itu tidak harus. Jika orang itu tahu kalau ini fiksi, ini ada cerita di buku anak-anak, di majalah anak-anak, cerita apa, tidak perlu dikatakan ini fiksi. Nah, orang sudah ngerti. Ya. Dialog antara pulpen dengan buku, misalnya. Ya, dialog antara pulpen dengan penghapus di buku. Nah, ini indikator sudah menunjukkan kalau itu fiksi. Ya, orang ngerti. Yang tidak boleh itu adalah mengesankan fiksi seakan-akan nyata. Yang tidak boleh itu mengesankan fiksi itu seakan-akan kisah sesungguhnya dengan dibuat setting-setting di dunia nyata, di Yogyakarta tahun sekian, kemudian gini-gini di Pogung sebelah sini-sini dan ada kejadian begini-begini, padahal itu tidak. Maka itu fiksi yang mengesankan nyata, itu tidak boleh. Kemudian kemudian tentang Israiliyat, ya cukup dengan mengatakan di Israiliyat dikatakan bahasanya Imra'atul Aziz itu Zulaikha, sudah cukup, tidak harus menegaskan ini kebenarannya wallahu a'lam. Ya sudah, dengan mengatakan di Israiliyat, itu sudah maknanya maknanya ini nilai kebenarannya ini sudah ada indikator. Tapi kalau cerita bohong untuk buat orang tertawa, lain lagi. Bikin anekdot, kalau anekdot itu settingnya itu dibuat nyata. Yang namanya anekdot itu settingnya dibuat nyata. Disebutkan pelaku orang tertentu yang itu ada di dunia nyata, kemudian terjadi begini-begini, pada cuma anekdot untuk bikin orang tertawa, itu dusta. Karena dikesankan nyata. Untuk misalnya anekdotnya saya kemarin begini-begini supaya orang ketawa, padahal saya tidak begitu. maka ini dusta untuk membuat orang tertawa. Ada yang lain? Ya, jika tidak demikian, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhtana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.